Hari na mise ditlo tsa rona bakeng sa thapelo. Ntata rona ya lehodimo ya ratehang, re utlwa thoko ena ya dumela fela. E re tsebisa gore ke pheto se re lokelang go seetsa go rua efe fela ya ditshepiso tsa Modimo, go di dumela fela. Goba go ngodilwe, dintho tsotlhe di etsetswa ba dumelang. Re santse re lela jwale ka monna ya neng a na le ngwana ya jewang ke sethwathwa.
Lord, I believe.
Morena, ke a dumela. Thusa o se dumele haka.
We thank thee for thy great.
Re o leboga ka matla a hao a maholo.
Thy great revelation.
Tshenolo e kgolo ya boena ba hao ka sebele ho rona matsatsing lena la qetelo.
It makes our heart.
E a thabisa, mme e nyakallisa pelo tsa rona haholo.
To know that we have come in contact.
Le o tseba hore re kopane le Modimo o phelang.
Who vindicates.
O e netefatsang hape nameng dipontsho tse kgodisang tsa disebediswa. Jwale ka a entse matsatsing a fetileng le jwale ka a tshepisitse bakeng sa letsatsi lena. Re motlotlo haholo wena Modimo wa rona. Tsatsi le lefifi lena moo e kang ga o motho ya tsebang tsela e go ka uwang ka yona. Re thabetse haholo go fumana setsha sa polokeo setshabelo. Jwale re tlhonolofatse bosung bona Morena re sa bua ka lentswe la gago. Le ditshepiso tseo re di filweng, re ke re di godise dipelong tsa rona.
Cherish them with reverence and obey.
Go di sireletsa ka tshabo le go di utlwa ka tao ya borapedi. O ba re kopa lebitsong la Jesu. Amen. Monelo wa lerato ga ba lokela, bana ba sa lokela gore ba be ba entse ho. Ke mang ya entseng ho? O molato? Ke ne ke se ke batla manager-a. O itse o mphuthetse monehelo wa lerato, o ne a sa tshwanela go etsa hoo. Ke ya o ananela Modimo o tseba hoo, empa ga ke atlela hoo. Ke a leleboa Morena a letlhonolofatse. Ke tla etsa ntho e nngwe le nngwe e nka e kgonang. Ke o kenye borumoeng ba dina ga di sele, ke tle ke tsebe gore o tswela mmuso wa Modimo. Mme ga Morena a rata, ke tla inkela ona go ya mafatsheng kwana, go tlisa yona evangeli eo e sale le dula tlasa yona go e mamela bekeng ena. Jwale ke tla tseba gore e etswa ka moo le dumetseng. Morena a nthuse go etsa hoo. Ke motlotlo haholo ka ketelo e kgolo bekeng ena. Le ka lona batho ba gokantsweng gape bosung bona ka dithapo tsa mohala. Mme re motlotlo e mo le e mongwe wa lona. Billy o ile a re go nna o seng gona. A re ntate go lane watla le nna o seng gona lesong gantle ka morago ba letsatsi le tšhabe. Mme wa ema ka ntle dingalong tsena, mme wa bona bomme ba nyantsha masea a bona ka dikoloing. Batho bao ba batho ba dutse puleng eo ba emetse go bulwa ga menyako. Le a bona ke ne ke tlabe ke le moikaketsi e mokakang gola ke sa lebolele nnete yotlhe. Ruri ke ne ke tlabe ke le motho ye mobe. Ka nako tse dingwe ke loketse go thonkga, empa a se ka obane ke batla. Ke ka obane a se nna ya thonkgang, ke nnete e thonkgang. Mme ke empa ke dumela gore ke yona morero o le o tlelang. Gobane ke tshepagetse ruri go lona le go etsa sotlhe se nka se kgonang go le thusa. Morena a thuse e mole mongwe wa lona. Mme jwale ke batla go leboa batho ka baka la tshebedisano ya bona e ntle, batho ba motseng mona gape. Ba re fileng, ba re dumeletseng go hira phaposi ene ya sekolo, auditorium ena le Jimmy. Mme ke batla go leboa baokamedi ga le le teng mona. Mme gape ke batla go leboa Houston Colvin ya sebetsanang le mabone mona ka tshebedisano moya ga e ntle ka gore thusa go fumana ntho ena le go ba le rona bosung bo bongwe le bo
bongwe.
Re leboa sepolesa sa Jeffersonville ka go nyolohela kwano mona le go sheba ka ditšeo tse tlase haholo. Ke nagana ke didolara tse ka bang pedi ka hora. Seo sepolesa se beilwe mona mosebetsi o ikgethileng ka tsona go emisa makoloi go bona gore go ne go se ga o letho le e tsagalang le gore ntho e nngwe le e nngwe e ituketse. Re motlotlo go batho ka go le go gape enjineri e le legotleng mona, ke ile ka mmona le botlhe ba amanang le gona. Re le leboa gagolo ruri. Ke leboa e mongwe le mongwe wa lona ka baka la dimpho. Billy o sa tswa ntlisetsa thapameng ena neo tse mmalwa tsa tsona le mabokosi dipompong ntho tse jwalo. Mme e nngwe ya tsona e ne e le mahlohonolo e nang le setshwantsho sa Kreste se kentsweng ho sona. Thuto ya thabeng. Mme se ne se le setle haholo ruri ke a le leboha le dintho tse ngata hakana ga ke tsebe ke le leboha jwang ka tsona. Mme hape-hape ka tshietso ya lona ho lefella kopano. Re ananela seo ruri ka pelo yohle ya rona. Morena a hlonolofatse e mong le e mong wa lona haholo. Billy o boletse hore ho no na le batho ba ngata le ne le ntse le kopa dipuisano tse ikgethileng nakong eo. Mme bongata bo bile bo kopile mme bana ba nkile maseanyana a hlonolofatswang. Oh, ka moo ke batlang ho etsa hoo. Empa le ya bona ha ke etla kgethong lena. E be e le taba e potlakileng haholo. Ke loketse ho dula hantle ka dinako tsohle palong le ntsweng lena le thapelong. Molemong wa ho tlisa melaetsa ena. Le ya bona ha e bohlokwahlokwa ho rona. Hoba ke ho fumana thato ya Modimo le ho bua dintho tsena hape. Mme tseo tsohle di tshwanetse ho kopana mmoho le ho kopa Modimo hore ke bule ofe. Jwale ha Morena rata re tla boela re kgutla hape ka pele hang fela ha re ka fumana letsatsi. Ke ile ka nka kgato kapa ka bua ho hong kapa seka. Ke mpe ke hlahlobe taba eo hoba ke nahana ke na le ditlhophiso California nakong e kang yona eo. Ka hona mohlomong e fosaetse. Le ha ho le jwalo mohla re kgutlelang tabernakeleng re tla le romella setlankana mme kereke mme re tla le tsebisa letsatsi le nako. Jwale ke tla etsa jwalo mohlang oo. Hape ha ke so be nako ya letho ho rapella bakudi. Ha re so be le tshebeletso le e nngwe moo re tlisitseng batho mme ra ba rapella. Re ne ntse re ba romella ntle. Mme baena ba rona mona ba ne ntse ba rera moena Lee Vale le moena. Baena bana ba bang ba ntse ba rera mme ba rapella bakudi. Le ho kolobetsa ka metsi, ho kolobetsa kirialo mme ba ntlohelle lentswe fela. Re leboha banna bana ba entse mosebetsi o kgabane. Ho na le metswalle e mengata mona eo ke batlang ho kopana le yona. Ke a sheba mme ke bona John le Earl mme ngaka Lee Vale ke eo. E mong wa dimanejara tsa letsholo lena, moena Roy Borders. Banna bao ebile ha ke so fumane le matso a bona ha ke so a tsukutle. Ha ke a fumana monyetla wa ho etsa hoo. Ke nahana ka metswalle ya ka e tswang Kentucky le mathokong mona le metswalle ya baruti. Ka moo nka ratang ho tsukutla letsoho la bona. Moena Blair ke mmone mona tsatsi le leng. Le bongata ba banna bao ke ba ratang. Mme ba etetse dikopano tse mmalwa mme esita le ho tsukutla letsoho la bona fela ha ke so kgone. Ke leka, ha se hoba ke sa batla ho etsa ho, ke ka hobane ke sena nako ya ho etsa. Mme ke potlakile fela, ho hlonolofatsa masea e hlile. Moraka ka sebele, setloholo se ne se loketse ho hlonolofatswa kopanong ena. Ha ke a fumana nako ya ho e fetisa, David e monyenyane. Ke se ke le ntatemoholo habedi jwale. Ka hona mongadi May, ha eba a le teng phirimane ena, ya mphile molangana o, ekare ke tla o sebedisa ka pele ruri. Ka hona, mme ka re ho Billy, ke ile ka ruri Bibele itse, re ngatafale re tlale lefatshe. Empa morwalo ohle o no sa fuwa wena o nnosi. Mme ditlolwana tsena di hlaha ka pele. Mme ka hona le hopole, ngwetsi ya ka e ne e hloka thari le ho qala fela. E sa fumane bana. Mme ka tsatsi le leng ha ke tswa tshebeletsong, Morena o ile a bua le nna ka hore Lois, o tla tswala mora, Morena o hlonolofaditse, bothata ba hao ba bosadi bo fedile. Paul e monyenyane o ile a hlaha dikgwedi tse robong ha morao. Dikgwedi tse pedi pele lesea lena le fihla, ke ne ke dutse ke ja breakfast hoseng ho hong tafoleng, mme Lois le Billy ba ne ba dutse ka nnane ho tafole ho nna. Mme ka bona Lois a fepa ngwana ka ntho e pinky. Kapa kujwana e bolou e mothatetseng. Mme Billy o ne a dutse khoneng a fepa Paul e monyenyane. Ka re Billy ke sa tswa bona pono, Lois o ne a fepa lesea le phuthetsweng ka kujwana e boputswa ba lehodimo. A re ho fedile ka leeto la ka la ho tsoma, ke dikgwedi tse robong hantle ho tloha jwale. Dikgwedi tse 11 ha morao David e monyenyane a hlaha. Mme le jwale ha ke so kgone ho mo hlonolofatsa ho Morena, mme nke ke ka kgona ho fitlhela re kgutla hape. Mme ka hona le bona seo e leng sona. Ka moo ke ratang batho le kopano ya bona. Empa baena ba rona ba ne ntse ba rapella bakudi, mme ke a tseba ke katleho. Bosiu bo bone bo bone re ne re rapella bakudi, e mong a beha matsoho a hae hodima e mong rona bohle mmoho. Mme jwalo e tjhabisa pono yohle. Empa mohlomong ha Modimo o rata, ke tla tshwaya taba eo setlankaneng ha re ka se romela. Ha ke kgutla ke rata ho kgethela matsatsi a mabedi kapa mararo hape ho rapela bakudi fela le ho etsa seo re ka se kgonang fela mokgweng oo. Jwale mme ke leboha batho ka thuso ya bona hape.
Now, I just want to comment just a moment.
Jwale ke batla fela ho sekaseka motsotso fela ka molaetsa wa hoseng hona. Ntle le pelaelo, ha ke a o qetella ka botlalo, empa ke kgolwa ha le utlwisisa. Ke tiile hore le ne le sa lekeke la tseba hore ho etsa jwalo ho ne ho bolelang ho nna. Jwale e ka ntho e nyenyane ho lona, empa lona le bona seo le se etsang. O nka sebaka sa Modimo ho hlahisa ntho e nngwe. Mme pele nka etsa hoo, e ne loketse ho ba karabo e tswang ho Modimo. Mme o ne a loketse ho theoha, mme o hlahile pontsheng ka boyena, mme a ntsha tshenolo. Ka baka leo le ya bona, taba ena e lebisitswe kerekeng. Mme le hopole ke itse dintho tsena, sena seo ke se boletseng, se be se lebisitswe ho kereke fela. Mme jwale hore le tle le be le tshepo le ho tseba. E ne e le wona Modimo o mpoleletseng Modimo mane, moo ho neng ho se sehlora. Bua, mme o bolele moo di tla ba teng, mme ya etsahala makgetlo a mararo ka ho otloloha. Jwale e fela ha a kgona ho bopa ntho e siyo ka lentswe lona leo, ke hakakang taba ena e tla tia ka letsatsi la kahlolo. Le ya bona ho bile le batho ba bonang dintho tsena le ho tseba. Jwale ka ha Paulosi a boletse matsatsing a fitileng, monna o na le teng haufi le yena ya utlwileng lefatshe le reketla, mme a sa utlwa lentswe, empa ba bone yona topalo ya mollo. Ke ikutlwile ha monate le haolo jwalo ho ba e fete ho bona banna le basadi bao ke tsebang hore ke bakreste ba makgonthe ba kopelana mme ba lla. Mme le utlwe metswalle, Modimo o thasiseletsa lentswe la yona ka dipontsho le dinetefatso ho godisa hore le nepaetse. Lentswe le builweng. Jwale hopolang lesedi leo le neng le lerung le faneng ka tshenolo. Ke ne ke ngwananyana wa ka o ne a ntse a mpolella Sara mona hore itse ha sekolo seo tlase mona Arizona se ne se shebile lehodimong le senang leru, mme ba bona leru lena ka mokgwa o mohlolo hodima thaba eo le ya hodimo le tlase, mollo o mosehla o tuka ho lona. Mosuwe a ntsha ditlelase le sekolo, mme a ba ntsha a re, na le kile la bona ntho e kang eo, bonang ka moo le leng ka teng mono. Hopolang ke lona lesedi le lesehla le hodima lefika. Ka baka leo e sa le ona Modimo oo, tshenolo yana eo. Hathu ba bolele ho etsa sena, ke seo ke lebeletseng sona o seng hona, ka hona ke eo moo e leng teng. Ha e ka ba motswalle wa ka ya lokile moena Roy Robertson a mametse Tucson. Roy, o sa hopola tsatsi le leng, pono eo o no e bona mohlang re ne re eme ka ntle hodima thaba, o ile wa tla ho nna, mme leru leo le le ka hodimo, wa tla o theoha, o tseba seo a ileng a o bolella sona. Mme ka o bolella tlung eo tsatsi le leng, ke yona Roy, o se hlole o kgathatseha mora. Ho fedile. Le mpa le sa tsebe hore ho ho bolelang. Ke mohau wa lerata, mme le morate. Mosebeletseng ka boikokobetso, mme le morapele matsatsi ohle a bophelo ba lona. Thabang yang le phile ka moo le leng ka teng. Ha le thabile le tswele pele fela ka mokgwa oo, le se hlole le etsa ntho e phoso hape e kang eo. Tswelang pele fela ke mohau wa Modimo. Jwale ke batla ho rapela hape pele re kena lentsweng. Ke ba bakae ba tla nthapella? Ke tloha fela kopanong ho ya kopanong, na le tla rapela. Le a tseba ke rata ho le binela thokonyana rona bohle mmoho pele re fetela lentsweng. Fela ho re tle re tsebe, Modimo, boinelo bo bonyenyane fela. Na le kile la utlwa thokonyana e wa letsotella, tsatsing le tjhabileng le maswabing wa letsotella. Mofumatsana o ka tla piano kgele, ke rata ho leboha mofumatsana enwa le yena. Ke ne ke sa tsebe le hore e ne e le mang, ke moradi wa emo wa batikone mona. Ruri ke ngwananyana wa moena Bila, o se a hodile jwale, e ne e le mothwana ya na dutse mangoleng a ka nakong e seng kalo e fitileng, mme jwale ke mosajana e motjha. Ka hona, ruri ke moleboha ha e le mona a sebedisitse talente ya hae mmino, mme jwale o letsa ha monate. Na o ka re fa lehlatso kgaitsedi, rona bohle mmoho jwale.
For you, he careth for you, through sunshine or shadow, he careth for you.
Yeah, right. rata a re bineng gape botlhe mmogo. Mwena dao wa utzotela lewena mwena hale mrati harina misuni shota rona jwale mudimu rati handra me hauhelo kase khachana sena mwona sati ntwana tse mmalwa hubulela batu ni ubuela kilibisa usengu hona hape ubakise ubatu batileng usutwa kia rapela mudimu hurutlo udumele batu ubona huru mudimu ole rato ubide wa utzotela. Mene se nna ya ntshitseng gono morena e netefaditswe gore ne e le nnete ka baka leo ke a rapela modimo o rategang go lerato la gago le tle le dule gara batho bosimo bona re loketse o arogana ka mora kopano ena mme re ye malapeng a rona a fapaneng e batla e re hula ba bang ka go teba morena ke rapelela gore o tle o tlhona lefatshe batho bana jale re sa atamela lentswe thapelong le o atamela lentswe le ngodilweng re kopa o tle o nke lentswe lena le ngodilweng mme o le phidisetse rona phirimaneng ena mme e tle re ga re e tswa moagong ona phirimaneng ena go arogana go ya malapeng a fapaneng re tle re bue jwa le ka bao ba tswang emause ba neng ba tsamaile le yena letsatsi lotlhe mme ba sa ka ba mo tseba le gona empa itse ga ba kenya ka gara phaposi bosimo bo le menyako e kwetswe.
He did something.
A etsa ntho e tshwana le eo a e entseng pele go thagiso ya hae. Ba tseba ka hono gore o tswile gape. Etsa go gape bosimo bona morena. Fana ka sena, mamati a sa kwetswe mme setlhatshwana sa gago se sa dutse mona se lebeletse. Mme ntate ga re ya malapeng a rona re tle re bue jwale ka ga ba buile. Na dipelo tsa rona di ne di sa tshese keng ka go rona ga ntse a bua le rona tseleng.
We commit ourselves.
Re a inela le tsohle matsong a hao morena. Sebetsa ka rona ka moo o bonang ho tshwanela.
Amen.
Lebitso la Jesu. Amen.
Now, let's get right into the service now quickly.
Jwale a re keneng hantle tshebeletsong jwale ka potlako. Le ntse le phetla le nna jwale ha lerata bukeng ya Baheberu.
And another.
Gomme ke tshenolo e nngwe molaetseng.
We'll speak for just a few moments.
Re tla bua metsotso e mmalwa bosimo bona ha morena a rata.
And then, while reading the first three verses,
mere sa bala ditemana tsa pele tse tharo tsa Baheberu supa nngwe ho fita o tharo le u bua ho homa ba pili hona.
And we don't know what.
Me hare tsebe seo morena a tla se etsa. Hare tsebe ntho fela e o re etsa ke u dumela fela ho lebella ho rapela.
That right?
Ho jwalo le o dumela gore o tla etsa dintho tsotlhe di sebetse molemo go ba mo ratang go ba o tshepisitswe jwalo. Ke Melkisedeke eo morena wa Saleme le mopriste wa modimo o mogologolo ya neng a ye go kgatlhanyetsa Aborahama motlhang a neng a tswa kgalanya marena a ba a mo tlhonolofatsa. Ke ena yo Aborahama a bileng a mo abela karolo ya leshome ya tsohle. Eo mabitso a hae ha a fetolwa la pele le reng morena wa holoka. La bobedi le re morena wa Saleme e leng gore morena wa kgotso. A re baleng pejana. Ya senang tatae le mmae, ya senang leloko. Le kaleo ya ditshiu kapa qetello ya bophelo. Empa e le ya entsweng ya tshwanang le mora modimo ya nne e sale e le moprista ka o sa feleng. Nahanang ka motho a moholo eno gore monna eno o tshwanetse a ba le moholo ga kakang.
Mme
jwale potso ke ena monna eno a ke mang? Baithuti ba thuta modimo ba bile le megopolo e arohaneng empa ga e sale go manollwa ditiso tse supileng buka e mohlolo e nnileng ya re tlholla go latela ditshenolo leshome nngwe go ya go supa diphiri tsotlhe tse ngwadilweng bukeng ena tseo sa le dipatwa mongwaheng wa bahlabolli di loketse go tlhakiswa ke lenyoloi la mongwaga wa kereke ya go qetela di ba ba kae ba tsebang gore gone go lokile ke gantle di loketse go tlhagiswa diphiri tsotlhe tsa buka e motlholo di tla senolelwa morumowa wa laodicia wa mongwaga oo e re ka ga o e na le kgang e kana ka motho eno le temana ena ke nagana gore e ka kgona re kgakgolole re kene go yona go fumana gore enwa ke mang jwale go na le megopolo e fapaneng ya thuto ka ena se seng sa dikolo se re se bolela gore ke kgopolo taba fela gantlentle e ne e se motho mme ba bangwe ba bolela gore e ne e le boprista e ne e le boprista ba melkisedeke ke o atametseng agolo o tiang letlhakore leo go feta le leng ke ka gobane ba re e ne e le boprista e ke ke ya bantho eo goba temaneng ya bone e re e ne e le motho monna ka baka leo gore e tlebe motho o lokela go rua botho ba ikgethileng monna e seng lenaneo empa motho ka baka leo e ne e se lenaneo la boprista fela le jwalo e ne e se kgopolotaba e ne e le motho mme motho eno o tlhola ka go sa feleng ga le ka lemoa a senang tatae a senang mmae a sena kaleo ya nako eo a kadileng ka yona mme a sena nako eo a qetelelang ka yona mme e leng gore e ne e le mang o santse a phela bosiung bona gobane bibele e boletse mona gore o ne a senang tatae le a e leng mmae kaleo ya ditshio kapa pheletso ya bophelo ka gona e tla lokela e be e le motho ya tlholang ka o sa feleng na go jalo motho ya tlholang ka o sa feleng ka gona e ne e ka ba motho a le mong fela ke modimo goba ke ena a le mong ya tlholang ka o sa feleng modimo jale go timoteo wa pele tshelela lesome le metso metlhano le lesome le metso tsheletseng ga le rata go bala gono ka nako e nngwe ke rata gore le e bale jwale ntho eo ke e tsekelelang ke gore e ne e le modimo goba ke ena fela motho ya kekeng a buswa ke lefu mme jwale modimo o iphetolela mothong ke seo a neng a le sona ya senang tate ya senang mme ya senang kaleo ya bophelo ya senang pheletso ya matsatsi jwale re fumana lengolong gore batho ba bangata ba ruta taba eo boraro bo ikgethileng bo
modimong
ka gona o ke ke wa ba le botho bo ikgethileng o se motho go nka motho e go etsa botho bo ikgethileng moruti wa baptisi dibeke tse mmalwa tse fetileng o natle le tlong haka mme a re ke rata go otlolola bomodimong ka tsatsi le leng ga o na le nako a ntetseetsa ke rialo ka re ke na le nako gantle gona jwale goba ke batla go tsepama a re beelele ntho e nngwe le engwe ka thoko go etsa ya ba oatla a re moena branham o ruta gore go na le modimo o le mong fela ka re e monghadi a re gantle a re ke dumela gore go na le modimo o le mong empa modimo o le mong ka batho ba bararo ka re benghadi phetang taba eo gape a re modimo o le mong ka batho ba bararo ka re o kene sekolo kae le a bona mme a mpolelela kolese ya bibele ka re nka dumela o ke sebe motho o sena botho bo ikgethileng mme ga e ba o na le botho bo ikgethileng o motho a le mong ka bowena ba gago o motho ya arogileng ka bomong a re gantle baithuti ba thuta bo modimo ga ba kgone o e tlhalosa ka re e tlile ka tshenolo ya ba o reng ke ke ka amoela tshenolo ka re e tla ba gao ka mo modimo a ka o fitlhelang gobane e patetse matlho a ba botlhale le ba masene le go senolelwa masea go senolwa tshenolo go senolelwa masea a tla e amogela go ithuta mme ka re ga o ka mo modimo a ka o fitlhelang o ikwalela yena ka ntle bibele yotlhe ke tshenolo ya modimo kereke yotlhe e gailwe godima tshenolo ya modimo ga o mokgwa o mongwe a o tseba modimo ke ka tshenolo fela le eo mora a mo senolelang yena tshenolo ntho e nngwe le e nngwe ke tshenolo ka gona ka o se amogele tshenolo e ba o moithuti ya batang fela wa thuta bo modimo mme ga o tshepo bakeng sa gago jwale jwale re fumana gore motho yenwa o ne a sena ntate a sena mme a sena kaleo ya ditshiu kapa pheletso ya bophelo e ne e le modimo and morphia jwale lefatshe lentswe leo letswa lentswe la segeriki le bolelang fetola le sebedisitswe go iphetola and morphia go tloa mothong e mong go ya mothong e mong lentswe la segerike mono and morphia le bolela le kotsitswe tshwantshisong ya kalana ke gore motho e mong o fetola lesira la hae go mo etsa sebapadi se seng jwale ka sekolong gaufi ke a golwa rebecca pele a apeswa ba ne ba tshwere tshwantshiso ya shakespeare mme motlhankana e mongwe o ne a loketse go fetola diaparo tsa gae makgetho a mmalwa goba a ne a bapala dikarolo tse pedi kapa tse tharo empa ke motho a le mong o ne a tswa ka nako e nngwe e le motho e mobe mme e ne e re ga a tswa kgetlho le latelang e le motho e mong mme lentswe la segerike and morphia le bolela gore o fetotse lesira la gae mme ke seo modimo o se entseng e sa le modimo o ka nako tsotlhe modimo ka sebopego sa ntate e moya topalo ya mollo wona modimo oo wa e tswa nama mme wa agagara rona and morphia a tlhaiswa e le gore a tle a bonwe mme jwale wona modimo oo ke moya o halalelang ntate mora halalelang e se medimo e meraro diofisi tse tharo tshebetso tse tharo tsa modimo o le mong bibele e boletse gore modimo o mong ga ba bararo empa ke ka moo ba sa kang ba kgona le keke la tsepamisa taba ena mme la fumana medimo e meraro le keke la e rekisetsa mojude nka lebolela taba eo ya tsebang gantle o tseba go e na le modimo o le mong fela le mohanjwa le ka mmetla tshwantsho o apata ka lesira godima sona ke seo modimo o se entseng go fitlha mo ngwageng ona e sale sepatilwe dintho tsena tsotlhe e sale dipatilwe le diloketse go senolwa mo ngwageng ona jwale bibele e re ditla senolwa matsatsing a morago go jwale ka mmetla tshwantsho ya kwetlang sekotwana sa gae sa gae sa mosebetsi se gurumeditswe go fitlhela nako eo a tlosang lesira o sona mme ke seo mo o se leng teng mme ke seo bibele e neng e le sona e ne e le mosebetsi wa modimo o gurumeditsweng mme e sale patwa go tloa mothong wa lefatshe mme e na le diphiri tsa mekgatlhelo e supileng mme modimo o tshepisisetsatsi nnena mongwaeng one wa kereke ya laodicia gore o tla tlosa lesira godima ntho yotlhe mme re tla e bona ke ntho e tlotleng ga kakang modimo and morphia a siretse topalong ya mollo modimo and morphia ka go monna ya bitswang jesu modimo and morphia ka gara kereke ya gae modimo godima rona modimo le rona modimo ka go rona go theoga ga modimo godimo moone o galaleleng go ne o se motho ya ka mo amang o ne a dula godima thaba mme isita le phoofolo e amang thaba e ne e loketsošwa mme ya ba modimo wa theoga mme a fetola tente ya gae mme a tla dula le rona go fetoa e mongwe wa rona mme re mo amme bibele e boletse timoteo wa pele tharo lesomele mo tsotsheletseng ruri sephiri sa bo modimo se segolo goba modimo o bonagetse nameng a ngwa ka matsogo modimo o ja nama modimo wa nwa metsi modimo wa roba modimo wa lla e ne e le e mongwe wa rona ka bogabane e tshwantshitswe bibeleng e ne e le modimo godima rona modimo le rona jwale ke modimo ka go rona moya o halalelang e se motho wa boraro motho yena eo modimo o ne a theoge mme a fetoa nama mme a šwa lefu ka go kereste gore a tle a fekise kereke a tle a kene ka go yona go thea setswalle modimo o rata setswalle o entse motho ka morero o kgetlela pele e ne e le bakeng sa setswalle modimo o dula a nnotsi le dikerobime mme lemoang jwale o entse motho mme motho awa ka gona a theoga mme a lopolola motho goba modimo o rata go gumamelo lona lentswe modimo le bolela tlotla e rapelwang mme ntho ena e kenang ka gara rona jwale ka topalelo ya mollo jwale ka ntho e fetolang dipelo tsa rona ke ona modimo o itseng lesedi le be teng mme lesedi la e ba teng e sa le ena maobane ka jeno le ka o sa feleng Jwale tshimolo mo dimo no dula o nnotsi le bogeti ba ona jwale ka ha ke buile ka bona o seng hona ke me hopolo ya ona. Hone ho se letho modimo o nnotsi fela empa o ina le me hopolo. Jwale fela ka se a ise se holo se dula fase ke le lonya hai me arale se wa nahana ngori ke sona se wa tla se haha ho bopa. Jwale a keke a bopa a ka nka ntho e nngwe e hloilweng mme a e fe sebopeo se fapaneng goba modimo ke yona fela mokgwa ke yena fela ya ka bopang empa o fitlhelwa ke seo a tla se etsa kelellong mme oo ke mogopolo wa gae ke ditakatso tsa gae tseo jwale ke megopolo mme a nto e bua mme e be ke lentswe he mme ee lentswe ke mogopolo ga o tlhaiswa ke lentswe mogopolo o tlhaiswang ke lentswe empa e ka kgona e be mogopolo pele ka baka leo ke bokgethi ba modimo ke mogopolo nakong eo e nto o ba lentswe lemogang bao ba ruileng bosiung bona bophelo bo o sa feleng ba ne ba le go ona le ka go ona monaganong wa ona le pele lenyoloi le ba teng naledi kerobini kapa ntho efe fela e sele ntho e e leng teng ka go sa feleng mme ga o ena le bophelo bo o sa feleng e sale o le teng e seng botho ba gago mona empa sebopeo le tshobotsi eo modimo o o senang bofelo mme ga o ena le phelelo e tla be e se modimo modimo o loketse o tlhoka phelelo re na le phelelo wona o tlhoka phelelo mme e ne e le motlala gotlhe ke mo tseba tsotlhe mme e le ya maatla otlhe ga o se jwalo jwale e ke ke ya ba modimo o tseba dintho tsotlhe dibaka tsotlhe ka baka la go tlala gotlhe ga ona go ba mo tseba tsotlhe go mmega ya gotlhe ke boleng ga a tshwane le moya ke boleng o dula ka gara ntlo empa ka o ba mo tseba tsotlhe go tseba dintho tsotlhe go mo etsa motlala gotlhe goba o tseba ntho e nngwe le nngwe e etsagalang go keke ga ba le letsetse le panyang a sa tseba gong mme o itsebile le pele lefatshe le ba teng gore le ne le tla tabatabanya matlho a lona ga kae le gore ke tshotso e kae e neng e tla ba ka go lona pele lefatshe le ba teng ke o tlhoka phelelo go re ke ra kgona go itlwisa dikelelong tsa rona empa ke modimo o modimo go tlhoka phelelo
You,
mme gopolang lona matlho a lona seemo sa gago sotlhe se o bileng sona o ne o le monaganong wa ona tshimologong mme ntho e o leng yona fela ke ponagatso lentswe goba a e nagane o ile a e bua mme ke wena enwa ga o se jwalo ga o ne o le seo monaganong wa ona ga o mokgwa gore o be teng mono gogang goba ke yona fela o fanang ka bophelo bo o sa feleng na le gopola ka moo re badileng mangolo ga se a batlang kapa ya mathang empa modimo gore boitherelo pele ba ona botle bo eme bo tile o na ka kgetha pele go nako efe fela mang modimo o ikemetse kgethong ya ona na ne ne le tseba go modimo o ikemetse ke mang yanane a neng a le teng morago mono go mo jwetsa mokgwa o molemo wa wetsa lefatshe ke mang ya ka tlang a iteta a mmolela gore o tsamaisa ditaba tsa ona ka phoso e sita le lona lona lentswe ka bolona le ikemetse e sita le tshenolo e ikemetse go senolela eo a batlang go mo senolela yona tshenolo ka bo yona e ruile borena go modimo ke moo batho ba thulakang dintho mme ba tshetemela dinthong mme ba otlaka dintho ba sa tsebe seo ba se etsang modimo o ikemetse mesebetsing ya ona jwale re mo fumana tshimologong bokgethi ba ona mme jwale le ne le le go ona motlhang oo
Then is when the book of life
ke hona mo hlabuka ya bophelo e hlahellang
Now we read over here
Jwale re bala mona ho di tshenolo ga o le nyane shumele metso beraro ke mane ya robedi hore se bata se nyolo ha le fatse matsatsi ana a ketelo
will deceive all those people on the earth
se tla thetsa batho bohle lefatshe bao mabitso a bona a sakang a ngola bukeng ya bophelo ya konyana pele ho motheo wa lefatshe
Think of it. Before Jesus was ever born,
nahanang le pele Jesu a hlaha dilemo tse dikidi tse nne pele a fihla lefatsheng le dilemo tse dikidi tse mmalwa pele o fihla lefatsheng Jesu mogopolong wa modimo o ile a shwela dibe tsa lefatshe mme buka ya bophelo ya etswa mme lebitso la gao la ngola bukeng eo ya bophelo pele lefatshe le thewa ke nnete ya bebele eo wa bona lebitso la hao le kgethilwe ke modimo mme la ngolwa bukeng ya bophelo pele ho theha lefatshe o ne o le mehopolong ya ona ga o e hopole tšhe goba o mpa o le karolo ya bophelo ba ona fela o karolo ya modimo ga o fetwa mora kapa moradi wa modimo jalo fela ka ga o le karolo ya ntatao wa lefatshe ke gantle o yona botona bojeri hemotlobini madi mme ga ntho eo e se e kene ka gara lehe jwale ke moo o fetiwang karolo ya ntatao mme mmao ke karolo ya ntatao le ena ka baka leo botlhe le karolo ya ntata lona thoriso taba eo e sia phutheo ya mokgatlho ka ntle go ha ruri etsa jalo modimo dinthong tsotlhe yona fela nqalo le mohang bokgethi ba ona jwale jwale ge bokgethi e ne e le pele modimo mogopolo bokgethi ka bobona tsotlhe go a le bong di ne di iso tlhaiswe mme ya re goba a tlhaise bobeding ya e ba lentswe he mme lentswe le a tswa nama mme le aga ra rona mohala le dijohane kgaolo ya pele le temane ya pele le mohang mona ke tshimologong empa pele bo sa feleng le mohang lentswe le ne le le tshimologong mohla nako e talang e ne e le lentswe empa pele e ba lentswe e ne e le bokgethi mogopolo ya ba o a tlhaiswa tshimologong e ne e le ponagatso lentswe jwale re finyelela moo melekišereke a leng teng eo ke motho enwa e motlholo lentswe ne le le tshimologong mme lentswe ne le le go modimo mme lentswe e ne e le modimo mme lentswe le ne le etswe nama mme le aga gara rona e tshwareng gona moo jwale le mohang boleng ba ona wona ba pele e ne e le moya modimo ya fetang tsa tlhago ke gantle ra bo sa feleng e mogolo bobedi a kalelela go ipopela nna nama theofaning e bitswang lentswe mmele jwale ge ke maemo ao a neng a le wona motlha a kopanang le aborahama a bitswa melkisedek o ne a le sebopeo sa theofani jwale re tla kena tabeng eo mme re e pake metsotsong e mmalo ga morena rata e ne e le lentswe theofani ke ntho e nngwe e o ne o kekeng wa e bona e ka ba teng mona jwale mme le jwale wa seke wa e bona go jwalo ka thelebišene e tekanyong e nngwe thelebišene batho ba ntse ba fete ka phaposing ena gona jwale ba bina go na le mebala gape empa leitlho le lekanyeditswa dikutlong tse tlhano fela botho botlhe ba gago bo lekanyeditswa dikutlo tse tlhano fela ke rialo mme o beilwe fela tlasa seo matlho a lekanyeditsweng o se bona empa go na le tekanyo e nngwe e ka bonwang ka phetolelo ka thelebišene jwale thelebišene ga e bope setshwantsho thelebišene empa e se kenya motšheng wa sekete fela mme e be moo galase ya thelebišene e se thonakang empa setshwantsho se teng mono le go tala fela thelebišene e ne e le teng mona motlha adama a na le mona thelebišene e ne e le teng mona motlha elia a na dutse godima thaba ya karmele thelebišene e ne e le teng mona motlha jesu a nazareta a na a tsamaya mabopong a galelea le mpa le sa tswa e sibolola gona jwale morao kwana ba kabe ba sa e dumela o ne o tlabe o le letlhakanya go bua ntho e kang eo empa jwale e fetoile nnete mme go jwalo kereste o teng mona manyoloi a modimo a teng mona mme ka tsatsi le e leng dilemong tse golo tse tlang tse sekete e tla tia go feta thelebišene kapa ntho efe fela go ba ba teng mona o itshenola sebopeong sa ona se segolo sa seo a ipoletseng ka sona a santse a enmorphi ka bo yena ka gara batlhanka ba ona mme a ipaka jwale ke eno mo a leng teng o sebopeong sa moya mme a nto o tla ka sebopeo sa enmorphe jwale o ipontshitse go aborahama enmorphe
When Abraham was returning from the slaughter,
Musa Abraham atswang ho ya bula marena, Melchizedek ke yeno atla a bua le yena.
The other day in the Tucson,
Tucson. Ke ne ke bala Setswana mo ho nngwe na le mosadi ya gannang tseleng ke a gora di maletse ka ba 45 ka hora me a thula monna moholo ya apereng jase a hweletsa a emisa koloi ya monlahlela hodimo moyeng handle fela lo hatateng le sa baletseng me a kgutla o batlana le ena me ke a le siyo mono ka hona ya ba o etsang batho ba bang ka mora hae ba e bone e etsagala ba bona monna moholo a fefoa hodimo moyeng le jase ya hae e tsokega ka baka leo ba kgutlela morago go batla ke a ba sa fumane motho kae kapa kae ba bitsa sepolesa mapolesa a tswela teng go tlhatlhobisa sebaka go se motho mono be e mong le mongwe wa bona a paka koloi ile ya tlhokogea ya thula monna a ya hodimo moyeng mme motho e mong le mongwe o e bone dipaki makoloi a mabedi kapa mararo a tsona ba e bone e etsagala.
Come to find out, 5 years ago,
this woman was overcome with a whole lot of children.
When you leave here, you're not dead.
How true a mona, how ash.
And you're
going to
be
sitting
here when you leave here,
you're not dead. You're going to come back
even if you're
saved.
You'll be judged according to your
sins.
If this earthly tabernacle
is not dead, what is it?
In Moffitt,
in Moffitt.
Now, God,
Joale Mudimu, Muhatongwa, Kimu Hatong ona wa pupwe hai, Hamurao, Abu Belwa, Namin, Jesu, Hotwa Huing,
from the great
Hotwa Timulong Ye Hulu, Moya, Anto Tewa Huba Lentwi, Win Takabulona, Lentwi, Haliso, Ipu Pili Juale, Libuilo Efela, and Mofe.
Later, he becomes
Hamurao Ufetwa Nama, Jesu, Motia Busanki Lifu, Hulatwa Lifu by Gensaruna Bosh by Zadibi.
When Abraham met him,
he Abraham na kopana le yena ine le Melchizedek.
He unfolds here.
Mona o putula se o bogeti bohle botlase etsa pheletsong ya qetelo.
Every son of Abraham.
Mora emu le emu wa Abraham. Mora emu le emu wa tumelo o tla etsa yona ntho e o ka nnete.
But I want to watch how we
Empa ke batla o sheba ka mo re tshwanetseng ho tla ka teng. Ha be re mona a senutswe mona ho ruthe le boas. Jolo ka molupuli wa lesika ka mo ane a lokela ho tla fetwa nama.
Now we see the attribute sons.
Jwale re bona bogeti bara ba moya wa hae ha ba iso kene mmelengwa sebope o sa lentswe empa mmelengwa bo modimo.
This body is subject to the
word. Mmelengwa o tla sa lentswe ni o lebeletse o emetse tibeletso phetuo ya mmele.
Now
Jwale papampa kentsa hae le wena jwalo ka mora.
Wa
bona yena tshimoloho ine ile lentswe melengwa en mafia. Wile atla me a phila ka haranto eo bothumba Melchizedek. Jwale hae ha morao ha re aka rahlola re utlwele ka Melchizedek hoba o ile a fetwa Jesu Kriste.
Melchizedek
ine le moprista hoba o ile a fetwa Jesu Kriste. Jwale wena o tsitime hono go bana se bupe onse o ne a tsiba dinthotso hohle mme wena ha o iso gone o tsiba holy jwale o tlile jwale ka Adama jwale ka nna
you became from the attribute to
o tlile go kgething go fetela nameng go lekwa.
When this life is finished here,
if mosha bo phelo bona bo fela mona e fela mosha le botlotsana ona wa le fatso senya rena leo eme. Ke ho ona mo oriente ke lentse leo e be re ka hetla morao me ra bona seo re sientseng jwale ha re utlwisisi ha re so fetwe lentse re fetwile motho na mafela e se lentse empa me o shed ka o hlaka ho e hlakisa o keke wa ba lentse ha o no se mo hopola tshimoloho ho ho paka boithero pele ba modimo ya bona. O ke ke wa fetwa lentswe pele o iba mohopolo. O no loketse ho ba mohopolong pele. Empa wa bona ho rutlo emele tipo. O no loketse ho tsitima siofan. O no loketse ho theohela mona na meng. Ho lekwa ke sebe. Me hape ha o ka ema. Bohle ba ntate a nneile mbona. Ba tlatla ho nna. Me nna ke tla motsusa matsatsing a qetelo. Wa bona o no loketse ho ba teng pele. Me hape le ya bona o theo hantle jwalo ka motsha wa tlwaelo ho tswa ho begeti ho ya ho pele le fase le theo le bitso la hae le ngola bukeng ya bophelo ya konyana ile o tloa mo o fetwa lentswe mele wa bomodimo o neng o ka hlaga wa nyamela mme ya ba o fetwa nama mme a gotlela morago gape a tsosetsa ona mmele oo maemong a tlotlisitsweng empa wena o tlotse theofane mme wa fetwa motho nama go lekwa ke sebe mme gape e fela ga motlotlwana wa lefatshe o senyega re na le o re emetseng Hari so fumane mebele.
But look, when this body receives the Spirit of God, the immortal
Impa bona,
life inside,
ha miliona u amohela moya wa modimo.
This body,
bo phelo bo sa shwenka hari huwe. U lahlela miliona tlasa taulo ya modimo. Hallelujah.
He is born of God.
Ya tshwenki modimo ha itse sibi. A ke ke etsa sibi.
Romans 8:1. There is that.
Ba Roma robedi. Ha u sa ditsu. Ho ba ba leng ho Kriste Jesu. Ha ba tsamaye ka nama bampa ba tsamaya ka moya ke mo he le ya bone ho ho beya mmele wa gago tlasa taolo ga wa lokela gore o ga ka gaotsa go nwa fela go la felang ka gona ke enya kreste fela mme tsotlhe dile wa bone wa
bone
goba mmele wa gago o beilwe tlasa moya ga o sa le tlasa dintho tsa lefatshe di shwile di shwile Dibetsa hao di patilo kolobetso me o mupua emosha o Kriste me mmele wa hao ka o batla sa taolo ya moya o leka ho phila bophelo ba mofuta o loketseng jwale ka lona basadi le re nna le moya o halelela me le tswela ka ntle mona me le tina marigwana a magutswane le dintho le ka etsa jwalo jwang moya wa modimo o ka holona o ka le dumela jwang ho etsa ntho e kang eo
It just can't be
sown. Ruri ke ke a etsa ha ha se moya o di tshila ke moya o halalela
And then when you become subject to that spirit, it
me how le tlasa taolo ya moya o o lahlela botho bohle ba hao tlasa moya o
and that spirit is nothing
me moya o ha se letho le fatsi empa ke peo le tsilena le bona ha ditswe kapa le tsitswe hallelujah ho phidiswa me ha bibili ine o se ke wa etsa sena me o o sukulwela ho lona hang ha ha o putso ya letho
and what is it it's the earnest
Make it in. Get the village. Yatsu.
This body will be
made one out to so happy. Who else on to a tadi?
It was once. Kanako
Engwe, Unoleta Sibi. The ribe is a boy. Impatuale, Unale Tibele. Ufetuet in Nalo Hodim. Twale Elki Tibele to a hole with Loki and a trilo. Get the village. Motia Robetting Akula Aisha Hosele to the setting Hassili. Get Pet or Sekaitala.
I've seen the shadows of people.
Ke bone di riti tsa batho ba se ba jirwe ke mofetsi le lefuba mme ka bona batho bona bao nakwana ka morago moo ba gutletse setlwaedi mme ba le mmatla ga phodiso ya galalelo e le si e tla ba tsuo gaio goba phodiso ya galalelo ke tebeletso ya tsuo ame le tseba seo tšhelete ya tebeletso e leng sona ga o jalo ke tefelelo e tlase a teteko ka baka la magopo a rona re fodiswa ka maqeba a gae Lemoha ho ho tlhakakang ya morat
Now this body is
Jwale miliona o tlasa taolo ya moya
Have not yet entered into the word form
Ha o yeso ke ni sibupe o salin Impa re sale sibupe o sana impa re tlasa taolo ya lentswe
Death in the flesh will take
Le ifuna mene tla re fikisa mono
Just the same thing
Ke ntwe tshwana mfela na hana ka le sia le lenyenyana Ke kanga mosadi ya khopo ho sa tsotele hore o khopo hakakang Ha itwetse me ale magateng a ba mme hlokomela pele le sia leo le hlaha ha ke tsotelle mosadi eo o se hlo ha kae o ba mo sa haholo bona le ntwe engwe ka yena e dile e tshwana le bohalaledi go bona mmenyana ale magateng a ba mme ka le sia ho bani me jana o jwale ha le so ka le phila le ya bona ntho eo le leng yona fela ke nama le mesifa ho tlola tlola ho ke mesifa e rutla rutlang fela
But when it comes forth from the womb,
Impa, hale zwa popelo modimo o le bududela phefumulo ya bophelo. Me ibele ya hwele.
See justice assure.
Le ya bona? Ruri jwalo fela ka hwena le mmelo wa tlhao o bobtswa. Hona le mmelo wa moya o amuhelana. Hang fela ha o fihla mona.
Then when a man is born again.
Jwale he. Ha motho a tswela la bobedi ho tswa le hodimo e ba le sia la moya ho Kriste
And then when this robe of flesh is
dropped,
there is a natural body, theophany of
that we go to, that ibe mo mmile o khutlang ne o thona ka mmile o tlotlisitsweng.
That's the reason Jesus went to hell.
Ke ka hona Jesu a ile a ya di helen ha ne a shwa me a bulela mmea e neng e le tronko.
Turn back into that theophany.
A khutletse mmeleng o wa bo Modimo.
Oh,
ho ba batse ha kakang Modimo a lebuwe ba bo rente ba bo be di hlano nngwe. If El Hamil won all the fats, we sing here. No talking on all the fats.
We have
Omu.
See, we have
Liabona, we close into El, which are Homo Dimu Kakotulo, Mopula, Hubana, who lay Kualula Uakasi, Joloka Adama Ainzi.
But when testing of his word is over,
Impa. Moshatao ya haya lintu ifelang, Rinkelo milim ona o luki seditwen rona, pili li fazi li tewa. Killing to the real cutting mono, Utakaquano, Hanke, Casmona, Huliqua, the Hulaua, Holara, Takan to El, Tequa Cabellisi, Nerta Beritzibad in Totos.
That's reason Jesus, no,
Tikabalo, Jesu, and Atzibad in Totos, Hoba, in a little entry, Billy Ivanama.
Then,
Rentano Fetual entry.
Here we are, formed to the
Mona Rebuperos in Transon Salentry. Go ba mong ka kabelo wa lentswe. Hui phepa ka lentswe ka o rerwa pele ho tloa simoloho. O bona hlasenyana eo ya bophelo bo o neng o ena le bona ho tloa simoloho. Mohla o neng o qala leeto la hao, bongata ba lona bokae hopola. O ile wa ngodisa kerekeng ena mme wa ngodisa kerekeng nyane. Wa leka sena le sane ho se letho le kgotsofatsang ke hantle. Empa ka tsatsi le leng wa le elellwa fela. Hantle. Busiu bo bo kina ke ruta se bakeng se seng ke a gholwa ka ntle kwana California kapa Arizona mohlomo ke a gholwa ke buletse palenyana eo mona ka monna ya alamisa se thole me a beile le hilang tsuka sa sona me itse hantsi e re khotswa ile nonyana e mo hlolo ka o fita chebong eo ditsuonyana tseo dikileng tsa e bona empa ine tsa mahohle ine ile yona empe hara tsona go ba ine sa utlwisise fela ka mo se thole se kakatletsang me se fata kubu eo ya moitedi me itse e sa utlwisise kgopolo eo.
He was the eagle.
Mene tla se hutla se thole seo se kakatletse. E le ke ka matla a yona ho kakatletse. Empa e sa gone ho etsa ho. Ya le ka o tsitsitsitsila jwalo ka tshuanyana. Empa e sa gone ho etsa. Le ya bona, e ne e le ntsu. Yona le ho qale e le ntsu. E ne empa e khotseditswe tlasa se thole fela. Ho jwalo ka ditho tse ding tsa kereke. E mong le e mong. Ho batla ho le jwalo, mohlomong a le mong madulo. O loki. Empa ka tsatsi le leng, ma yona a fofa ho di. Me a huele.
He recognized it.
Au elel. Ho ho no utwala hand.
Why was the ego to begin with?
Ho baning in elin to le utale.
That's where
ho jwalo le ka evangeli ka palentse ka pa mata a Jesu Kriste.
When a man
ha motho a reretse bophelo bo sa feleng a utlwa lekonilo leo la manne moheletso wa modimo ga o letho le ka mo tlosang ho lona kereke e kana ya re matsatsi a metlholo a fetile keke ema mona o je sena mme o eme mona o je sane dijo tseo tsa jarete ya modiko dikeke tsa tsamaelana le yena ha wile tsohle di ka etswa o phama fatshe ke ka lona baka leo ke lona lebaka ka bakreste ba bangata ka jeno ga ba kgone o tlosa maoto a bona fatshe.
The old man, he said,
"Son,
you're an eagle. Come up here where I am."
You're like one of my children. I'm not. I just saw you pulling back. I'm be Tula. Unzu, you call it. How do you know? Kwa kala ya Tula had la pili. Me out anya di piota yona. Kwa kala tu salito. Impaya Tula fat.
He
kamo receive san katem ria mo la muti. Katume. Kala unzu le mo di loe.
There's something in there.
Una lento ya mwe kamo no kibu pilo bo bo sa feeling. Urerezo hubo. Ntata a mo hololong gona a ine le dintsu. Ine le ntsu morao kwana.
Eagle don't mix with other things.
Dintsu ha di tswakalanye le dintho tse di.
He's not a hybrid at all. He's an eagle.
Ha se hybrid tshe kints.
Then after you recognize the very Jale he ho ba o elelwe hore lona lentse la modimo ine le dijo tsa ntse. Ya ba o sia ntho engwe. You've then been born. Jale he o bopetse setshwantsong se philang sa modimo o phila. O utlwile ka theophany ya hao. E fela mo hlammelo ona wa lefatshe o senya rena le hore emetse. Ore na o jwalo mo ina brena ke hantle ha re nke ndi ntshutse mmalwa me ri di shebe metsutsu e mmalwa o no ina le libitso mo na ya bitswa mo e mo le mo watse ba hore mo profeta u bitswa ntse ka ra bibele o no ina le mo profeta ya bitswa mo me ka tsile leng mo di mwa mitsa me wa hana ha tsile la lefatshe me a shwela u di malefika manyeloi a mo tlosa a mo pata ba le mo na ye mo ntse ha ka lokela lo hoshwa Ampata matila Jordan fela me mudimu wa theola koloi
This robe of flesh he dropped
Me asiya kubo ena ya nama me anyulua anka gao e sa feleng
800 years later
Dilimontse magolo a robedi ha morao dilimontse magolo a robedi ha morao thabenya petule banna ba ho bobedi ke bana mo baemi me no wa mo sho so bodi ka dilimontse magolo empa ke eno mwana a miteng ka se bo se tsena Hope it rose Jimmy Sile Johanna ba motibile Amen e fela mo hlamo tlotlwana ona wa lefatshe o senya ha o le mo hopolo wa modimo o bona ha tswa lefatshe mona o na le mmili o ye metse mo hlausi ya lefatshe lena ke ba mo bana ba le temba e mithabeng ya petulela ka harati yo fani ya bo ho ba ine le ba profeta ba o lentse le tleng ho bona
also let us notice another prophet
hape ha re le mo profeta e mong kana ko engwe ya bitswang Samuel Ine ele munna ya phami o ne a rutile Israel aba bolela hore ha ba lokela ho ba le morena
He said if I ever said one
Are nan kile ka le bolela taba ka le bitso la morena e sa ka nya hla ba re tshe tho yengwe le yengwe e o ibuletse ka le bitso la morena e hlaile
He was a prophet
Ine ele mo prophet me a shwa dile mo tshe ka ba ntharu ka ba tsene ha morao morena o ile a kena gathatso Mo ke pele mari a Jesu Kriste a tshulu o ne a le paradise
And a witch of Endor.
Missing Noe. Sa enedore sa bitsa motho emo.
Ho tlise
tsa Saule matshidiso. Me ha se Noe se mona a ema sa. Ke bona modimo o phama mfatsi.
And actually the man had been.
Me ho ba mona shwe a patwe. Me a bola le bitle.
Here he was standing there in that cave with his.
Ke no mo ani a ene ka hara le ha hale. Ka di phiga tsa haetsa mo profeta. Me ntse le mo profeta. Amen. Ho ba uitse o nyuletse mphumulo nya. Ha ile mo u iphetotse sa sa modimo.
What's he prophesying? Tomorrow.
Mo hlokomeleng ha prophet. Ho sasane busi kana ko ena o tla ba lenna. Inse ile mo profeta le ana a tshile mmeli ngona. Le ya bona o ne a fetuile mona ne ile karolo ya lentsileo.
And he entered from the
Me o tsha bo bulomba nama again a gotlela mmeli o o lukiseditswe yena. Pele ho thewa lefatshe.
Again,
a kahara tiofani ebeng elelentswe.
Ya
tshwara.
That's where all believers.
Ke hona mo ba dumedi bohle ba yang teng mo hlaretlwa mmona.
Then in that
Jwale he se hope o nseo le sira le tlusitswe he.
You see you are
Wa bona o lentswe le wena ha o kena mono. Jwale ka le sia nyana, jwale ka ke boletse nakwana e fitileng. Jwale le mohang thoriswa ebe modimo ka bakala mannolo ya ditiso ke thabelo yaka. Bo tseba dintho tsena.
The true revelation of Melchizedek.
Joale tshenolo ya nnete ya Melchizedek ya hlaella.
He was God.
Ine ile modimo lentswe pile a fetwa nama. Modimo lentswe.
Because he had to be.
Ho ba o ne a loketse jwang? Ha o ya neng a ka hlola ka ho sa feleng jwale ka yena.
See, I had father and
Ya bona ke bile le ntate le mme le lona jwang? Jesu na ina le ntate le mme.
But this man had him no
Muna enwa una sina ntate ka pasina mme
Jesus had a time he started
Jesus una le nako ya kadile nka yona ha wa ba jwalo ka munna yeno Jesus una ile nka bophilo ba hai munna ena una ke ke gona ho ba yena ine ile bophilo
miki
munna ali munka dina go tshohle
I hope God reveals it
Ya tsepa hore modimo le seno la yona motho ali munka dina go tshohle le mohali bitso la hai Morena wa huluka
Now Hebrews 7:2 King of righteousness
Jwale ba Hebrew supa pedi Morena wa huluka le morena wa khotso ke marena a mabedi
What Hebrews 7:2
Jwale hlokomelang ba Hebrew supa pedi morena wa huluka hape ke morena wa khotso ke marena a mabedi mono
Now since he has come in the flesh.
Jwale ho tloa mohla ane a tla ka nama me yang ka mmelo hae a o nyulela ho di o tshenolo ma shabedi a motsumong le shumele motho tshiletse o bitswa morena wa marena.
He's all three of them together.
Ke boraro ba bona ka ofela mo le bon morena modimo morena Theophany morena Jesu ke morena wa marena di kopane tsohle jwale ka soul emmeli le moya tsohle diatla.
Also, he is the Father, which is the first, Son, and Holy Ghost, the Spirit,
Moya.
King of righteousness, the Spirit attribute,
Morena wa Holuka, Mukheti ba Moya, Theophany, Morena wa Khotso, Theophany,
and in flesh he was King of kings.
Mina mengine le Morena wa Morena,
same person.
Musha Theophany, Musha on a morning, Exoda, Mashamararo, Amazon Raro Baby, Ineli Theophany, Musha on a Tiovana Mutim, Unia Utrida Lentulaona, a Mutra Bualiana, a monastic morning, Tualeka to Palia Mulo E Hul, Mia, Uma, Kibatao Zima, Roman, Musha Aria, Kitabea, how can Tumela Hobona, Kibatao Bonas Faso Sahau, Are how much Yaka Bonas Faso Saka?
He said, I'll put my hand on
your
arm. I'll pass by. You can see my back.
Mi ukabona mukokotlo waka impa isinse fahlo saka le bona.
Mi ubaetse jwalo
ke a ile mukokotlo wa monna. Ine ile Theophany.
Then the word that come to Moses, I
jwale he le ntswele tleng ho Moshe ke teng. Ine ile lentswe. Lentswe le tlile ho Moshe ka sebopeo sa topalo ya mollo. Se tlahleng se tukang. Yena ke teng. Jale ka lentswe le tswang ho thuta bo modimo le tswang ho Theophany ke batla ho rialo tshwareleng o tlile ho Abrahama jwale ka monna tlasa sefate sa eike jwale shebang ho mono o ile ha tla monna e mong ho Abrahama ba bararo ba bona mme ba dula tlasa sefate sa eike boraro ba bona mme le lemo eo ba a qoke le Abrahama hobaneng a tlile Abrahama e leng yena Yani a tshwere tshepiso le molaetso wa mora ya tlang. Mme hape e ne e le lentswe mo profeta wa Modimo ya neng a tshepile lentswe la Modimo a bitsa ntho e nngwe le e nngwe e kgatlhano jwale ka hoja e ne e le sio. Le bona ka moo lentswe le phethaetseng ka teng lentswe le tlile ho moprofeta. Le a bona Modimo ke eo o ne a le Theophany mme lebile e boletse lentswe le tla ho moprofeta. Miki mona e lintwi linelele Theophany jwale le ine ile modimo yeo Abraham o ite ine ile yena o boletse le bitsola hai ine ile o ile amorea Elohim jwale o genese mwe di fumana hore tshimolo ho Elohim o ne a hlole mahodimo le lefatshe o genese le shimele metso robe di fumana hore Abraham muthi eno o moreile yani a dutsi mona a buisana le yena me a gona ho molela merero ya pele ya hai. Mmolela seo Sara a neng a se hopotse ka mora hae.
Abraham said, it is Elohim.
Abraham a re, ke Elohim. O na le sebopeong sa Theophany le a tshwara.
Notice.
Le mohang ka mora. Jale re fumana hore mohlang oo o ne a le sebopeong sa Theophany. A morea, morena modimo, Elohim. Jale o genese le shumele metso robedi. Re fumana hore ho nepahetse.
Now notice. Abraham.
Jwale le mwa Abraham ho no ina le baba raro ba bona mmoho
impa
ya re Abraham a kopana le baba raro are morena waka impa ya re Lota tlase Sodoma baba bedi ba bona ba thewetse mono mme Lota a bona baba bedi ba bona baitle mme are marena aka le ya bona molato e ne le tabeng ya pele Lota e ne e se moprofeta ke hantle
of the hour.
Le jwalo ine se murumwa wa ho. Ka hona asina tshenolo ya hai. Ke hantle haholo.
Lot could call him Lord.
Lot a one a ka ba bitsa marena. To sini ya bona. Ona ka na are marena empa ho sa tsotele hore Abraham o bone ba bakae. Ine ntse ile morena a le mo. Modimo ke eo. Eno a ine ile Melchisedek.
Notice after the battle was over,
Le mohang ho bantu a fit. Melchisedek o ile a jesa ngwana wa hae wa mohlodi selalo. Nahana ka ho karolo ya hae ka boyena. Jwale re batla ho bona mona papiso mona ho le teng tekolo ke selalo. Ka morantwa a fana ka ye. Ho ba selalo ke karolo ya Kreste. le go ba phiello e golo e fete go ba o iphenye ke mohla o nkang kabelo go Kreste go fetiwa karolo ya boleng bona ya e tshwara jakobo na bitane bosu botlhe mme a sa batle o mo lesa go fitlhela a motlhonolofatsa ke gantle. A lwanela bophelo mme o bantwa e fele e ba modimo o ikabela wena ke selalo sa gae sa nnete bogojana le thajana dimpa di siemetse fela ga o a lokela go seja ga e se ga o lwanne mme o fetoile karolo ya modimo. Gopola nakong ena selalo se ne se se tlhongwe e seng o fitlhela pele go leifu la Jesu Kereste dilemo tse magolo le tse magolo le tse magolo ga morago. Empa Melkisedeke go ba ngwana wa hae Abraham a gape tlholo Melkisedeke a kopana le ena mme a mo fa veine le bogole go bontsha gore go bantwa ene ya lefatshe e fele re tla kopana le ena magodimong mme re je selalo gape e tlabe e le selalo sa lenyalo ga ke sa tla tlhola ke enwa veine kapa gona tholwana go fitlhela ke ja le go enwa le lona ka botšha mmusong wa ntate na go jalo.
Notice
again, Melchizedek. Lemo hang hape. Melchizedek Abraham. Pele a khutlela hai hape.
What a beautiful type here we have.
Ke papiso entle hakakang e o ri fumana mona. Melchizedek a kopana le Abraham. Pele a khutlela hai ka morantwa.
We meet Jesus.
Re kopana le Jesus sibake. Pele ri fitla hai.
That's right.
Ke hantle. Ba Thessalonike ba bobedi iri bulela hore. Re kopana le ena sebakeng papiso entle ya Rebeka ya kopana le Isa ka tshimo nakong ya letsatsi ga o phodile re kopana le ena sebakeng Bathesalonike ba bobedi e re bolela jwalo go ba rona ba phelang ba saletseng re keke ra raka kapa ra sedisa ba robetseng go ba trompete ya modimo e tla lela ba shetse mo Kereste ba tla tswa pele rona ba phelang ba saletseng re tlankelwa mmogo le bona go kopana le morena sebakeng ka go phetagala dipapiso tsena tsotlhe.
Therefore,
how le jwalo Theophany? Ha ba o se o swile, me o kene Theophany eo, ho etsa halanki.
The Theophany comes to the earth to pick up.
Theophany e tla le fatseng ho thona ka mmeli o lopolotsweng. Me ha ba o le hodimo mona sebakeng, o nka mmeli ho kopana le Theophany. Ke lona bao. Le ho nkelwa hodimo, le ho kopana le morena sebakeng. Melchizedek enwa ke mang? Ha se modimo.
Now, we see here plainly
jwale mona re bona ka o hlaka lekunutu le tletseng la maphelo a rona leetong le lefung le mo reyang teng go ba rešwe gape boithelelo pele bo tekolong e totobetseng mona jwale utlwang ga re ruta taba ena ka tlhokomelo mehato ya morero o sa feleng o a neng a o patile sephiring sa gae o senotse jwale le mohato go sana le mehato e meraro e isang phetegong jwalo fela ka ga lopolotse lefatshe o lopolotse kereke ya gae jwalo o lopolola batho ka mehato e meraro jwale bonang pele ke tokafatso jwalo ka ga Luta a rerile bobeding tlhatsuo jwalo ka ga Wesley a rerile
Baptism of the Holy Ghost.
Boraro, pololo tsa moya halla, Honto tla khwibilo. Jwale lefatshe. Lefatshe o le lopolotse jwang?
The first what he did?
Sapile se wa sientseng, haline le etsa sibi, o ile le hlatswa ka kolobetso ya metsi, ke hantle. Ya ba o rothetsa madi ya hao di malona o tswa sefapano. Le o le halaletsa le ho le bitsa la ona ka sebele. Me jwale be o etsang? Itse ho ba a futhule lefatshe lohle ho wena mme a ntšhafatsa ntho yohle ka kolobetso e tukang ya mollo o halalelang le jwalo o tla ntšhafatsa lefatshe mme le tukiswa ke mollo le o hlwekisa kokwanahloko e nngwe le e nngwe dimilione tsa dimaele ho ya hodimo ntho e nngwe le e nngwe e tla hlatsuwa mme ho ntse o ba le lehodimo le letjha le lefatshe le letjha jwalo fela ka ha o le mmupua e motjha ho Kreste Jesu ha moya o halalang o tshwara le a bona ke lona bao ntho yohle e hlakile ka moe ka hlaka ntho e nngwe le e nngwe e tsamaya ka boraro tswalo ya tlhao e borarong ntho ya pele e e tsalang ke efe ga mosadi a fumana lesea ntho e pšhatlhayang pele ke efe metsi ntho e e latelang e pšhatlhayang ke efe madi tsamaiso e e latelang ke efe bophelo metsi madi moya go e tsalang ka semela sea bona ntho ya pele ke efe tlhaka e e latelang ke efe ditselane e e latelang ke efe legapetla thollo e ntotswa mono ke mehato e meraro fela ya yona go fitlhela e fitlha thollong ke hantle modimo o netefatsa ho e sale ne paetse modimo wa inete fatsa ho re ke nete
show plainly the predestinated
ho bontsha ka o hlaka ho re ba re lwe mpi ke bona fela ba elwa nhloko tupullo na li utlwile e reng ke bua hape
the predestinated
ba re lwe mpi ke bona fela ba elwa nhloko tupullo
People might be
but making a joalo, ba hopola joalo, empa topolo ya nnete ke ba ba re lweng pele
because the very word
ho ba ne lona lentse lopolla le bulela ho khutlisetsa
amen is that right
na ho joalo
the redeem is
lopolla ke ntho ho lopolla ntho e fela ke ho khutlisetsa madulong a yona a o ta hallelujah
so it's ka leo ke ba re lweng pele ba tla khutlisa
ho ba ba bang habatswe mono
ya
bona ho khutlisa
ho
hlola le yena ka o sa feleng tshimolo ho ho phela bo sa feleng bo bile le bona ho pula wa hai wa se o nongwe le sona fela o ne a batlile hore o ne a batlile hore ke eme se faleng a re rialo o ne a batlile hore o dile setulo mo sing bona
jwale
he re phetha morero wa hai o sa feleng
and the one that left
me ya tlileng hai o mpatlile le fashion fela ho phetha morero wa hai na ho jwalo ke hunt
then after it's finished
jwale he ho ba o fite o busetswa boemo bo tlo tlisitswe wa phetha hatswa o nta no khutliswa hape ho makatse paulo o si ana ka bolela mohla ba betlang kutu ya o gaola hlo ya hai are all in futhi ni ya hao ikai all di ka tsholo ya hao ikai
but thanks speaking
empa ke le ba modimo o re fan tlholo
he said death tell me where you are
are lifu mpulalle mo ka tsitsidisang
Tell me how you
mpulele mogwa o ka mphupa ran ka o ho ba ke morui ha mo phile bo sa feli amen a ele lota ba eo le fudi hela le bitla ho se letho le ka mphupa ran
nothing can hurt us
me how little le ka rin tsang ko na le o phile bo sa feli
he realized
a ele lwa ho ru si tswe ka mo phile bo sa feli ka le fela ka popi ya phuka ha ba ke u tlisisa ke ha ke se be ha kalo ka motswako wa di chemical empa e tshwanetse e bele e le kgwamo ya mongobo ka ba atmosfere mme re ha bosio bo hatsela mme bo fifala e theoha mahodimong mme e rothela mobu go na le moo e weleng e tswa teng empa o se mo tlhatlhamang pele letsatsi le tšhaba e robetse mono thakanyana leo e ya tlakasela empa e re fela letsatsi le tšhabe e shebeng ga e phatsima
The sun is going to call right back to
work. Let's see the tree. We bid that more it's one day.
Me
would dwell on the Christ. Hallelujah.
We know when we
walk to the Harigena ka plus fatso sa modimo.
Something is.
Ntho enwe ka horo. Ire bolela hore re tswa sebakeng sa se. Me bi go tshwetswa teng hape ka mat. A re hula. Ho bia phoka ya benya ya phatsi. Me ya welet. Go ba ya tsiba hore ke tswa go dimumane. Me le tsatsi le le tla e hulela go dimo hape. Me motho e o ile mo hopolo wa modimo. Ya tso tsing ke modimo. O a tsiba.
Hallelujah.
Ha ho kana le mora modimo o tlo go hulela go dimo. Go tswa mona ka tsatsi le le. Go ba nna. E tla re ba ne ke nyilwe le fatshe. Ke tla hulela batho bohle ho nne. Amen.
Now. Notice. Now we see Melchizedek.
Joale le mohan joale re bona Melchizedeke le hore ho bane Maria ene e simme wa hai ke ka hona a mo bititseng mosadi e simme
he had no father for he was
one as nantate ho ba ine le ntate ya sa feleng ba ba raru ho le mo
he had no mother
one as na me ruri ha o joalo one as nantate ho ba ine le ntate
as a poet said one time speaking
jalo ka se roki se buletse kana ko engwe si bua si sa di thoko tse kgolo ho Jesu
he said I am are kinna
ya buile le mo hlahleng sa mollo o tukang kinna modimo wa Abraham na le di e khanya nyame kinna alfa omega ka lo ho tlwa ka tello
I am the whole creation.
Ke nna hlolo yo. Mi Jesu ke le bitso ke hantle.
Oh, who do you say that I am?
Oh, le re nna ke mang? Mi ba re ke tswa kae? Na le tsi bang tatu wa ka ka pala bolela le bitso la hai. Hallelujah. Ke le bitso la ntate le o. Ke tla ka le bitso la ntate wa ka. Mi ha leng ka mohele.
Sure.
Le ya bona e hlile e sa le yena mabane ka jone ka o sa feleng.
And this Melchizedek.
Mi Melchizedek ke eno a fetwa nam.
He revealed himself as son
of man. He
come in three names of a son. The son of man. The son of God. The son of David. When he was here on earth,
he was a man.
Moses said, the Lord your God shall raise up
Moshe
a prophet.
Like a son of David.
So he
had to come
as a prophet. He didn't ever say, I am the son of God. He said, I am the son of man. Do you believe the son of man?
Because that's what he said. Because that's what he said. Jwale o tlile ka lebitso la Moraemo, Moramodimo, ya sa bonwe moya. Mme mo hlatlang hape ke Morada Fit, o dula droning ya hae.
Now when he was here, it was
Jwale hana le mona mme a etswa nama, o ile a bitswa Moramoto.
Now how did he make himself known to the world as son of man?
Jwale o itsebisitse lefatshe jwang, jwalo ka Moramoto, mo profeta.
One day I was told a story.
Kaza tsile le nkina ke Peter Pale ya Petros le Andreas moena hai.
They were fishermen. And
ile ba tshwasi ba di hlapi minta ka bona Jonas ile modumedi e moholo wa gale. Kaza tsile le ba re wile a dula fase pela mokoro. Are bara. Le tsiba ka mo re rapetseng ha re ne re hloka hlapi. Ile ba tshwasi ba papatsang ka di hlapi.
He said,
are ri le ra tshepa modimo Jehova ba ke sa go phelo ba rona. Mme ke a tso fala jwale. Ke ke ka ba le lona hala le le bashanyana.
And I've always
been told that the time when that Messiah will come, we don't know what time he will come. And he said,
Father, I want you boys to be this Messiah will not be just
Messiah
a prophet.
He will be a prophet.
For our prophet
Oba moshe mo profeta wa rona e o re mo sala morao o boletse jwale mo juda o feka pa o fe o ya dumela mo profeta wa hai o rutulwe ho tseba ho mme mo profeta ha bolela taba e jwalo e ba ke nnete empa mo dimo boletse ha ona le e mong hara lona wa moya ka pa mo profeta na mo rena ke tla itsebisa yena mme a se wa se bolela se hla jwale le mutlwe le be le motshare empa ha sa hla jwale he le sikela motshaba ho hang le bona ka ba ka leo e ine ile nnete fa tso ya mo profeta.
So Moses was truly the prophet and he said, the Lord your God shall raise up
a prophet and your brethren, a prophet like me and all the people of the
earth will be called. And he said, now children remember,
are jwale bana le hopole hore jwale ka ba Hebrew, ke dumela ba prophet ba modimo ba netefaditswe.
Now listen close, don't miss it.
Jwale mamedisang le sefose.
And he said, when the Messiah comes, he will know that he will be a prophet.
Messiah. So I said, "Babule, it's horrible. Sell it to the market, my man. Are you so funny, my prophet? I sell it to the market, my lucky.
One day, after his death,
kaza tsilele nka morale fula hai di lemonse malo. Morawa hai Andreas una itamela atheo sa kale bopo.
And he heard a wild man out
there. May I come and naya thaya to the fele are. Messiah ye o eme haralona jwale. Ntsu ha dieo ye phame mfele. Me ya fufela mono ya re Messiah o haralona ona jwale. Hari so motsebi impa o eme haralona.
I know him because
ke tla motsebi o ba ke tla bona pontso e tswa le hodimo.
One day he said, there behold.
Ka tsa dile leng are kiane bona ke konyana ya modimo e tlo sa nsebisa le fatshe.
Wotlwa
ho sena monna enwa ho fumana moena wa hai. Are Simone ke batla o tle kwano re se re fumane Messia. O tsa mo wela kwano Andreas o tsiba hantle ho feta mo. O ke a tsiba empa eo monna enwa o fapane. O kae? O tswa kae? Jesu wa Nazareth. Motsana wo o kgopo gele a ke ke a tswa sebakeng se kgopo se ditshila se kang seo. Tlo fela mme o bone. Qetellong a mo phiella o theoela teng tsatsi le leng. Ka baka leo itse a fitlha ka pela Messiah eno, Jesu na eme mono a bua le batho. Itse ha atamela ka pela hae a re lebitso la gago Simo, mme o mora Jonas. Ya ba go fedile, a fumana dinotlolo tsa mmuso gobane a tseba gore monna yona a sa mo tsebe. Me le mo tibile jwang le monna mogolo e wa gale wa morapedi ya neng a mo rutile tsela ya o dumela Messia go bo hole monna ya eme mbone ya bitswang Philip o a sa fudwe ya ru o na tsiba monna ye mongana ntse a bala bibile le yena ke o a tloseletse a dikela ka le ralla me a mo fumana mo ono mo ferong wa hai wa mo hlwara a khuma me fa se rapela ba nile ba tshwara dithuto tsa bebele mo ka ba ka le watswa teng me are ka mora ho ba a qete o rapela
come see who we
are ar tlo bone e o re mfumani Jesu wa Nazareth mora wa Josepha ke mesia e o re mmatla jwale ke utlwa Nathanael are jwale Philip a wa hlakana hlo a kire o chele ho leka jwale re tlo jwetse wa tsiba isa le re bala bebele mo me mo profeta o itse mesia e tla ba mo profeta o sa opula motho a tsiwa gale e o neng o reka tlhapi yena ya neng a sena thuto e lekaneng ho ngola lebitso la hae ya bitswang Simone o ile a nyoloha mme wa tseba keng Jesu ene wa Nazareth a mmolela gore lebitso la gae e ne e le Simone a fetolela lebitso la gae o Petrosi e le lejwang mme a mmolela gore ntata e ne e le mang be are ga ke tsene na o na le ntho e molemo e ka tswa Nazareth a re re seke ra bua ka yona fela tlo o fela o bone ke kgopolo e ntle eo tlo o bone ka baka leo Filipi ke eno a tla a tlisa Nathanaele mme a re a sa tsamaya a fitlha Jesu motlhomong a eme a bua motlhomong a rapelela bakudi molemo wa go rapelela mme itse a fitlha moo Jesu a na le teng Jesu a kamaka a mo sheba mme a bona moiseraele wa sebele e o se mmaano go yena jwale o ka re be e ne e le ka mo apereng ka teng o che batho botlhe ba botšhabele ba apara ka o tshwana e ka ba mosiria kapa e be ntho e nngwe e sele ditedu seaparo a re bona moiseraele wa sebele e o se mmaano go yena ka mantshwe a mang monna ya tshepegang ya na le nnete be polelo ene yaka ya katla Nathanaele mme a re rabi ke o re moruti rabi o ntsebelela kae wa tseba jwang gore ke mojude wa tseba jwang gore ke a tshepagala ke na thetso a re pele Filipi a ese o bitse o sa letlasa sefate ke o bone dimale tse lesomelemetsometlhano gole naheng e mosewane letsatsi pele go moo o ile a re rabi o mora modimo o morena wa Israele empa go ne o eme wa priesta bao mono ba itshepang ba tsitsipane bare monna eno ke belsebule senole jesu a re ke le tshwarela gona jwale le gopo ga baka ba e bua ba hweletsa bampa ba e buile dipelong tsa bona mme a bona megopolo ya bona ke gantle ke seo bebile se bolelang le ka e bitsa go bala mogopolo ga le batla empa a tseba megopolo ya bona mme a re ke le tshwarela go empa ka latsi le leng moya galang o tlatla mme o etse yona taba ena go ba a tsamaye bua lentswe le le leng kgatlhong le yona le ke ke la tshwarelwa lefatsheng ena kapa lefatsheng e tlang na go jalo jwale bao ne e le bajude ga apetsa tsi le leng o ne a tlhoka go ya samaria
But just before we do that,
empa pele fela re etsa hono re fumane mosadi kapa yona monna itse ha feta gorong e bitswang e lokileng a forisitsweng go yona mme jesu a tseba boemo ba hae mme a re go yena nka diphate tsa gago mme o ya hae mme a etsa ho mme a ba a tlapogelwa gape re fumana gore bajude ba bangwe ba bona ba mo amogela ba bangwe ba e dumela ba bangwe ba hana ba ne ba sa kgathelwa bophelo e ne e se karolo ya bokgethi bo jwale gopolang bao ne le baprista le banna ba bagolo mme jesu naganang ka baithuti bao ba thuta modimo le baprista monna e o nokeke wa fumana sekodi bophelong ba
bonajesu
o itse le bana ba ntata lona diabolosi mme le etsa mesebetsi ya gae gore gola le le ba modimo le ne le tla dumela gonne le a le sa dumele go nna dumelang le dumele mesebetsi eo ke etsang e paka gore ke mang jale bebele e boletse gore jesu e sa le ena maobane ka jeno le ka o sa feleng
Jesus said, "The works that I do, shall he that believeth?"
Jesu boletse, "Misebetsi eo ke etsang, le a dumelang go nna o tla etsa." Ho jwalo. Le mohang eo ene le Melkisedeki wa nnete jwale.
Notice again.
Jwale le mohang hape. Ho ne ho ena le merabe e meraro fela ya batho.
You've heard me say.
Le utlwile ha ke re ke mo kgetholle. Ke yena. Ba Kriste bohle ke ba kgetholle.
Not segregation of color.
Ese mo kgetholle wa mmala. Empa mo kgetholle wa moya. lebala la letlalo la motho ga o mole amanang teng le ena ke ngwana wa modimo ka tswalo empa mokeresete modimo o itse nkgetheleng tswang go bona le jwalo-jwalo ke mokgetholle wa ditshila pakeng tsa goloka le bogopo empa le mohae ba ne ba e na le kgethollo motlhangwe o kgetholo ya morabe bao e ne e le basamaria mme go na le merabe e meraro fela ya batho lefatsheng ga re dumela bebele eo ke kama sema le batho ba jafete bao ke bara ba bararo ba noe rona botlhe re tlhaile mono ke gantle go gotlhe go re tala morago adama taba e re etsang baena botlhe
The Bible said a one
blood God created all
nations. We're all brothers.
Boshe re baena ka mophula wa madi motho a mala ka fepela e mosweu madi kapa ka o fapanyetsana motho e mosweu a ka fepela le japani monna e mosehla kapa le india motho e mofubedu le a e ka ba eng kapa le jafanite le a e leng fela o ne a ka mo fepela madi goba botlhe re madi a le mang lebala la letlalo la rona mo re phetseng teng ga o mo le amanang teng le yona empa ga re kgetheile ke motlha re tswang lefatsheng Jalo ka hantsitse Israel e gepeta ke mo hlare kgetheile eng dintho tsa lefatshe jale ba o ne le kama sema le batho ba Jafeta mme hola re ne re na le nako ya go gutlela morao le masika le ne le tla bona ma Anglo-Saxon mo a tswang teng jale mo ne le mojude mo Samaria yena e be le halofu ya mojude le modishaba mmo ya nyalane le baditšhaba diketsong tsa baalame le moabe e ne e le basamaria mme o ne e na le bajuda le baditšhaba jwale rona ma Anglo-Saxon re ne re sa amane le yona ka letho re ne re sa dumelo mesia wa letho le a le letho re ne re sa lebelela emo re kenyeleditswe morago jesu o tlile o bahabo ka sebele mme ga bahabo ka sebele ga baka ba mo amogela mme o itse o barutiwa ba hae le sekela ya ka tsela ya baditšhaba le mpele ya dinkung tsa iseraele tse e latlheileng mme o ile a ya fela dinkung tsa iseraele tse e latlheileng mme tlhokomelang o ipona ga ditse jwale ka mora motho ka pela bajude ba e hae jale mosamaria e leng halofo ya mojuda le moditšhaba ba ne ba dumela le bona mme ba lebeletse mesia e seng rona ne re le bahetene re jere melaa mo mekokotlong ya rona re rapela medimo ya bohae moditšhaba empa jale ka tsatsi le leng mohala le Johanne 4 o ne a loketse go feta le samaria tseleng ya hae e yang jeriko empa a nyoloa a pota ka la samaria mme a re a sa nyoloela mono a dula fatshe pela sediba ka ntle go motse o bitswang sikare mme sediba ga e ba o kile wa fitlha mono ke ngalo e phetiselang jalo ka yena mona mme go na le molatswana wa botlhe mono wa metsi mo batho botlhe ba tswelang teng mme mosadi a tla o seng ba gelela dinkgo tsa bona tsa metsi mme ba e be e tlhong tsa bona le engwe nokeng ka nngwe mme a tsamaye ka yona a otloloile ka moo go ka kgonegang a sa tshole phophi ba kota ka baka leo ba ne batho ba ne ba tswela mono ka baka leo mona e ka ba gore ya lesome le motsomong ya letsatsi ka baka leo a roma barutiwa ba hae motseng go reka diakamaleng dijo mme ya re ba sa ile go be go le mosadi ya setumo se sebe re ka mmitsa ka jeno mosadi wa seraburabu kapa seotswa a e na le banna ba bangata agolo ka gona ya re jesu a sa dutse mono mosadi eno a tswa gora e batlile go ba ya lesomele motsomong le ya bona o na keke a tswa le barwetsana ga ba tswa go seng ga metsi ya bona a o tlhatswa a loketse go ema go fitlhela botlhe ba ne ba sa tswakane jwalo ka ga ba etsa jwale o ne a tshwailwe ka gona he a tswa go ga metsi ka gona a nka jwang bagale mme a gwesa dilopeng kgong mme a kalela go e lepeletsa a utlwa motho a re mosadi mphe metsi jwale gopolang eno ke Melkisedeke eno ke jesu maobane mora motho ya ba wa kamaka mme a bona mojude ka gona a re mongadi ga se tshwanelo go mojude go kopa letho mosamaria ke mosadi wa mosamaria ka gona o buile o tlile tulong tsa gago o ne o sa lokela go nkopa ntho e kang eo ga re sebetse mmogo a re empa gola o tsebile yaneng a bua le wena o ne o tla nkopa metsi a re o tla ga jwang sediba se tibile mme ga o letho le o ka gang ka lona a re metsi a o ke fanang ka ona ke metsi ya bophelo a phalela bophelong bo o sa feleng a bua le ena o fitlhela a fumana gore maemo a gae ne e le afe mme ya ba ke tlhokomelang seo a moleletseng sona jwale e ya lata monna wa gago mme letle kwano mme a re ga ke ena monna a re o boletse teng goba o bile le ba batlhano le e o dulang le ena a se wa gago ka gona mona o buye nnete tlhokomelang phapang pake tsa mosadi eo le setlhopha seo sa baprista a tseba a goloka modimo go feta setlhopha seo sa baprista se kopane mmoo a re mongagadi ke a bona gore moprofeta a re re tlhokile e mong ka dilemo tse magolo a mane jale re a tseba mesia o tlatla mme motlha mesia a tla ke seo a tla se etsa e ne e le pontsho ya mesia eo goba e ne e le mora motho gore ke seo a tla se etsa motlha a tla o tshwanetse go be e le moprofeta wa hae a re ke ena o ne o se motho ya ka buang go
She dropped that water pot and ran into the city. Now remember,
Joale hopule o tshepisitse o etsa yona ntho e o pheletso nya morado wa modichaba.
The Jews that had 4,000 years.
Ba Jude ba bile dilimo tse dikiditsenne o shebella Mesia yo. Thutu ya dilimo tse dikiditsenne hore o na tla. Le se wa nenga tlase etsa mohla fitla mmono. Me ba sitile ho mmona ka ba sitwa ho yelellwa. Me ya ra ha itse ba hatsa. Ho latela tsona dipulelo tsa bibili tse o a itseng.
When he been a theophany,
They failed to see it.
Now he promised
to be a bigger than a quacker or a fisher,
whore, as it was in the days of Sodom, so
yet a little while,
I will be with you, even in you, to the end of the world. He's the same yesterday, today,
and forever.
You see,
the Jew was Sarah. Empa modichaba ke wa Maria peo ya borena ya Abraham.
Now it's promised that in these last days that
Joale ho tshepisi jo re matsatsing ana katelo hore wona modimo wona Kriste yena eno o tla gotlela mona hape mi a itshenolo jo le ka moramo hobani isali yena mo bani ka jo le ka o sa feeling.
And if he let those Jews
mi hola atloela ba jude ba o ba ephema mi aba hlaisisa poncho eo ya Messiah. Maybe who feels a penalty on your two cabbage chaba, maybe what hell or tell to the Mubudimu fella. Ikabe Bahalu, who look at our Sebastian or Babili Bullet, who is Shumeta, Baheberu, the Shumeta Rubeli, is Salien,
and he's promised in
Milsepis on Malaki one, the Mamolong War, Afapan Wormazatina Catello, Kereka Duzi, Hunter Fella, Jolakai Duzi Gageno, Elefas Tabelo Duzi Jualo.
Look at the world today.
Sheban Fas Gageno, Sheban Maemwa Sodoma. Shebandi tutumelo tsa le fatse di bakeng tse fapane le dintho tse etsa hala. Shebang kereke le ditshila tseo e leng hara tsona tsa Babilona. Shebang morumuwa wa yona Oral Roberts le Billy Graham. GRLHAM. Kgetlo la pele re kileng ra fumana morumuwa ya yang dikerekeng tsohle eo le bitso la hae le kileng la qetella ka HAM jwalo ka Abraham. ABRAHAM ke ditlhako tse supileng.
G-R-A-H-A-M is six letters.
G-R-A-H-A-M, kidi tlhago tse tsiletsi, le fatsi, tsilela ke palo ya motho, motho o bopilwe ka letsatsi la botshelela, empa supa ke palo ya modimo.
Now, look at them down there in
Sodom. Jwale ba shebeng tlase mane Sodoma. Mme ba rumuwa ba bona ke bao. Tlase mone ba bua le bona.
But then where's that?
Empa jwale he, peo eo ya borene ya Abraham e kae?
Where is that?
O ntse ya bona e kae? Eo a e boletseng. Jolo ka matsatsing a Sodoma mo modimo o theohileng mme wa bonagatswa nameng ya motho le o bolelela seo Sara a neng a se nanne ka morao pelong ya hae ka morao hae ka tenteng pontsho ya go ketela pele lefatshe la baditšhaba le fedišwa ka mollo mme kereke e fumana pontsho ya yona ya go ketela pele lefatshe lotlhe le timetswa mmuso ono wa baditšhaba o timetswa ka mollo le galefo ya modimo le a e dumela.
That Melchizedek was fleshy.
Melchizedek was
in a human body.
I transit a man who was made.
And now tonight,
Melchizedek was a man. Meu kopana le Abraham me ke pontsho ya mofuta o fuya wa yentse mo tsana yentse nama le khatolelo o boletse o re ka iphita hape pejana hunako ya qetelo na le ayidumela
I believe it
ke ayidumela arrapele
dear god I believe
modimo rate han ke dumela mangolo ho
ntse ine
ile wena mo bana ka jeno le ka ho sa feleng
and sincerely ke ka bo tshepe bo
bokalo pelo nya ka morena ke a tsiba hore ntwe engwe mo thatingwa o etsahala
I cannot strictly identify. Ha ke khone o ikhata hanya ka utia.
Ke tsaba o bua ntwe efe fela morena. Wena o tiba pelo ya mohlanka wa hao.
Ni
ke ha kae o theosa le mongwa.
Ine
re ha o rumela di ntho batho ba situ e fumana.
Mo tupiele tso lo risa modimo ka se wa sientseng.
Ni o bolela tse kgolo tse wa tla modietsa. Empa o hlokomolo ho wa se wa sietsang. E sa le ho le jwalo ha o la le mongwa.
Ba
ni nkere ke ya Roma e sitile ho bona hore mohalala di Patrick. Ene le mo profeti wa modimo.
Why did they kill Joan of Arc?
Ba ni mba bolaile Joan wa Arc.
Ati
ene le mo profeti wa mosadi. Ba mo tshisa ba re ke molloi. Ntate ka mehla e fitile.
O e patela
mahlo ba masene le ba bohlale. Ha o makatse ha o itse ho ba priesta bao.
Le
kgabisa mabitla ba profeta.
Ati
ke lona le ba kentse mmono. Ba ba tsamaye ba bona phoso ya bona. Ka mehla ba o hlorisa morena.
Ka sebope
o sefe kapa sefe seo tlang ka sona.
I pray
ke arapela bosimo bona modimo hang hape fela
ho sa sa
ne re hlopiseditswe ho ba ho ya Tucson
dikarolo
ntse di tsale fatshe meeting emi e o re tshwanetseng ho rera ho yona empa modimo o rate hang
ka
ba le ba itimo na bosimo bona ba isoka ba
u tlile
mantsoe a rerwa empa ba iso mmone a bona hatswa
jwalo
ka ha ke o kopile tshimolohong
when those disciples
mo hlaba rutwa ba o Cleopa le motswale wa hae
ba tswang
Emmausi
Ba ne
ba tsamaya tseleng,
mme
wa tswa sehlahlengwa qala wa bua le bona ka
moratsuo
wa ba rerela. Gele a re dithoto ding le di a utlwisisa.
Na
le tsebo ba Kreste o ne a loketse ho utlwa bohloko ba dintho tsena a nto kena kganyeng ya hae.
Empa
le jwale ha ba ka ba ela taba eo hloko. Ba tsamaile letsatsi lohle le wena,
mme
le jwale ha ba ka ba o tseba. Empa bosiu bo bong, bosiu ba fihle ba o kophella o kena ka hare.
Ije
ba kena ka papusi enyenyane meme nyako e
kwalo
ya ba wetsa ntwe tsona le e wi entse mpiru ta hisi ha
le
ba helelwa ho ba ine le Kriste ya tswile me tshwenye malwa ke ya o tene ka mora di garteni me o nyametse a mmate ka potlako o tsimisa ba rutuwa ruri morena o tswile
father god
ntate modimo ke a dumela ho ru sa phila ke a tsiba wa phila
me
uri paketse hona hangata hakana
na o ka retsa
hona hang hape morena
Hai
ba rufumane mo hao ma hlonga hao
ke ke yetsa
hale hang hape
ke
mo hlanga wa hao ke ba hlanga ba hao bana ba ka mona
morena
tsohle tseo ke di buletse ndi ke ke tsa hlalosa le ntshile le leng fela le tswang ho wena le tla feta seo ke se buletse masing ana a mahlano ka ba melaitse ke mehlano
le tla fitisa
le ntshile le leng fela le tswang ho wena
ana
o ke ke wa bua morena batho ba ke ba tsebe hore ke ba buleletse nnete
granted god I asked it
bana ka sena modimo
ke go pa
le bitso la Jesu Taba ena hang hape. Amen.
Now. I don't know you.
Joale ha ke le tsebe ke tseba batho ba mmalwa.
Ke
tseba moshanyana yeno ya dutsi mmona.
I know Bill Dow sitting right there.
Ke tseba Bill Dow ya dutsi hantle mono. Ke batla ho Moena Black yeno. Rodney Cox.
It's hard to see out there on this side.
Ho thata ho bona mono. Ka letsong lena.
Hantle
hona joale ha ke bone motho hantle ntle eo ke motsebang. Wale ke baba kae ka mona ba ntse ba nkile o sile ho lona phamisa matso a lona
lona
le tse bang hore ha ke tsebe letho ka lona phamisa matso a lona mahlakore mobedi
how many in here that has something wrong or something
ke baba kae ka mona bana le ntwe phoso ka pantho e o le tse bang hore ha ke tsebe letho ka yona na le ka phamisa matso a lona
now
joale ka kakaretso e ka ba ka niti niti ka kakaretso ha se ntho e ka etswang ho tsiba letho ka lona
ho
seng jwalo jwale hey ka gona etswe tshenolo e itseng ya moya
me
ka re ha ke le boleletse masingwana hohle le bosimo bona hore ha shwa o teng mona
le
o tshepise o etsa ntho e tshwanang
le
o tshepisa hore o tla fihla nako malatsing a qetelo ho latela malaki a nne le o latela mohalaledi Luka hore o tla hlaha hape ka sebopeho sa motho hara batho ba hae mme a etse dintho tse tshwanang
le
o senola ntho e tshwanang yona pontso e tshwanang ya mesia
ke
ba bakae ba tsebang ho lona babadi ba bebele ba tsebang hore ho ke nnete e reng amen e tshwanetse be le babadi ba bebele bohle
jwale
ke a tseba hore ke ntho e ho sile le batho kajeno empa le ha o le jwalo e sa le nnete ke ka baka leo ba sa kang ba tsiba Jesu wa Nazareth bana ba tsiba tumelona tsa bona tsa kereke empa bana ba sa mo tsibe empa o tlile hantle fela ka mo bibele e
boletseng
e se moithuti wa thuta bo modimo e se mo priesta o tla jwalo ka mo profeta mme ba habo ka sebele ga ba ka ba mo amogela jwale ga modimo o ka boloka lentswe la ona mme ga e ka wela godima motho eo ke mo tsebang jwale ke tla nka motho ye mongwe sele le a bona ke batla motho eo ke sa mo tsebeng mme ke batla gore le rapele jwale sheba mosadi e mongwe o ne a le matlhomoleng tsatsi le leng a ketile tšhelete ya hiding akeng di sa kgone mo thusa mme a re ka go yena ga nka ama kobo ya monna yane ke tla fola le gopola paleo mme jwale he botlhe ba leka go mo sutumetsa gore a emelele morago empa a gatelela go fitlhela a ama kobo ya gae a honyela mme a nto o dula fatshe jwale mamelang ka tlhoko mme jwale itse ga etsa gono ga mosadi a etsa gono jesu a reteleya mme a re ke amilwe ke mang gele petrosi moapostola a mo galemela motlhomong ka polelo e kang morena o seke wa bua ntho e kang eo batho ba dumela gore go na le go phoso ka wena goba o se o ba kopile go ja nama ya gago le go nwa madi ya gago ba santse ba nagana gore ntho e phoso e teng mme ore ke amilwe ke mang letshole lotlhe le ntse le go ama a re ee empa ke utlwile molemo o tswa go nna e ne e le kamo ya mofuta o fapaneng eo jwale mang le mang o a tseba gore molemo ke maatla ke ile ka fokola molemo o tswile go nna mme a kama ka kwana ra letshwile go fitlhela a fumane mosajana eo mme a mmolela ka phalelo ya gae ya madi mme a ba a utlwa mmeleng wa gae gore phalelo eo ya madi gaoditse na go jwalo mme a re tumelo ya gago e o pholositse jwale lentswe la segereke mono ke sozo le e bolelang ruri pholositse nameng kapa moyeng wa tshwana e o pholositse ke ena ke mopholosi wa gago jwale ga e ne e le ena maobane mme e le ka moo a sebeditseng ka teng go paka gore o ne a le gara batho mesia ya tshepisitsweng mme e le ka moo a itsebagaditseng ka teng le tshepiso ka bebele o tla etsa ntho e tshwanang ka jeno na a keke a tlameya go etsa ntho e tshwanang o kare na o buile ka go fodisa bakudi ya Heberu bibele eo ke sa tswa bala go yona e boletse gore jesu kreste jwale ke mopriste wa rona e mogolo yaka angwang ke maikutlo a rona ke ba bakae ba tsebang go e le nnete bibele e itsalo ke mopriste e mogolo jwale yaka angwang ke maikutlo a rona jwale e fela ga e le mopriste e mogolo eo e beng e le ena motlhango o be a tla itshwara jwang jwale o ne a tla lokela go itshwara seka a entse motlhango ga e ba e le ena mopriste e mogolo eo jwale le ka nna jwale nna ke mopriste wa gago e mogolo o ka nna wa nkama mme e tla ka o amme monna wa gago kapa moina wa gago kapa eng fela motho empa e re tumelo ya gago e mo ame mme o shebe se e tla etsagala jwale ga e ba ke le motlhanko wa modimo mme ke le boleletse nnete modimo o tla netefatsa go e le nnete
that Jesus Christ is the living tonight standing here.
Mme ho ho tla godisa hore Jesu Kriste wa phela phirimaneng ena o eme mona na o lokile jwale le be le tumelo ka lehlakoreng le le leng fela ka nako ka lehlakoreng le le leng le be le tumelo ka ntle mono ke mpe ke eme maikeng mona o ba ba kgone nkutlwa motho a mpe a lelale ho modimo mme a re modimo monna yo ga ntsebe ga tsebe letho ka nna ke molata go yena ka o phethagala empa tumelo ya ka e ke ame wena morena mme o tseba taba ye phoso ka nna morena o tseba tsotlhe ka nna wa ntseba gore ke mang jwale ka ga o tsebile petrose o ba e ne e le mang jwale ka ga o tsebile nathanaele jwale ka ga o tsebile sene se le phoso ka mosadi a nang le phalelo ya madi mme monna eno o mpolela gore e sa le wena maobane ka jone ka o sa feleng jwale ge morena tumelo ya ka e ke o ame mme ga a ka etsa go mme a ipaka ka o setlaile mona ba ba kae ba lona ba tla mo dumela ka pelo yotlhe ya lona ga a ka etsa gang bonnyane kapa gabedi batho ba bararo e le bopaki modimo le tlhalolofatshe jwale ntate modimo taba ena e gole le matso a motho ka botlalo e tla lokela go ba motlholo o fetang tsa tlhago
So I pray that you'll help me now, Lord. I'm in your hands. do with me as you see
ka hona ke rapella ho rotlo nthuse jwale morena ke matsong a hao sebetsa ka nna o latela kgatlho ya hao le bitsong la Jesu amen jwale le se ke la tshuwa e reng fela ka boikokobetso ka tshabo morena ke tla o sebeletsa mme tla ba nnete gore ga nka ama kobo ya hao jwale o arabele ka monna eo go go tla nkgodisa gore seo o se boletseng ke nnete go nepaetse ke ba bakae ba kileng ba bona setshwantsho sa lesedi leo se tletse gotlhe nageng gotlhe matlhale a senkile mme a se tlhatlhoba le gotlhe jwale o teng mona gona jwale yena ya buileng ka lenyalo letlhalo yena ya neng a le o dumathaba a sisinya maralla morao mono yena ya leng tlase mo nanokeng ka 33 e sa le yena mabane ka jone ka o sa feleng e sa le yena jwale mosadi ke yane mme o a elelwa gore ntho e nngwe e etsaetse jwale lesedi leo le lopaletse odima gae gantle o dutse gantle mona o aperiswe tara e tala kapa ntho e nngwe ga ke tsebe mosadi eo ke a golo ga re tsebane go ke nnete na wa dumela gore modimo o tlhoka ntho e nngwe mme wa dumela modimo a ka ntshanelela bothata ba gago ke bofe mme ga a etsa o tle o tsebe gore e tla lokela go ba maatla a fetang tsa tlholego goba ke o tsebe mme e tla lokela go tla ka tse fetang tsa tlholego o isitlhele fela gore o nagana ke eng o ka ema le bapriste wa e bitsa diabolosi kapa wa ema le modumedi mme wa e bitsa modimo sefe fela se o se dumelang moputso wa gago o tla tswa teng ga modimo a ka ntshanelela bothata ba gago o tla mo amogela jwalo ka pheko ya gago bothateng bo ga ke tsebe gore bothata ke bofe empa ke a tseba mme le wena o a tseba gore go na le ntho e e tsalang jwale re ke o bolelele ka mo o ikutlwang ka teng mme jwale o tla tseba maikutlo a mofuthu a mosa a kgathololang ke le shebile gantle ke lesedi leo lesedi le lesetlha le lopaletseng le tswa go mosadi eo mme mofumagadi o tshwengwa ke bothata ka maleng a gae ntho e kang ditlhagala jwalo ka maleng a gae ga a tswe mona chep o tswa gole le mona ga kere ke nnete o tswa wisconsin na ke nnete e file jwale o fodile tumelo ya gago e o phekotse jwale mpoleleng gore mosadi o amemang ke dijara tse 25 gole le yena o amme jesu kriste mopriste e mogolo le dumela seo ke shebile mosadi eo ke buileng le ena mosadi eno ke mo shebile gantle goba o rapelela monna ka maatla a magolo o mpoleletse gore o na le monna ga a mpolela letho ka yone empa lebitso la gae ke mofumadi waldrop o tswa phoenix o ile a tsoswa bafung mme ngaka ya gae ya tla ka di-x-ray mme ya supa mofetse pelong ya gae a šwa moleng wa o rapelelwa e se le nako e kae go etsaetse mofumadi waldrop dilemo tse 18 tse e fetileng mme ke eo mo a dutseng bosung bone bopaki bo phelang ngaka ya gae ile ya tla tshebeletsong ya tlisa di yare mosadi eo a ka phela jwang empa ke eo mo a leng teng mme ga o letshwao la ona o tlisitse motho e mong mme wa mo rapelela jwale o a šwa ke diabetes jwale e re ka ga ke tsebile empa e re ka ga o ntse o rapela o a tseba gobane ga ke mo tsebe gore ke mang mofumadi waldrop o tswa mizore mme lebitso la gae ke monghadi cooper ke nnete jwale o dumela o ka ya gae mme wa fola monghadi go wena gore o tla e dumela na mosadi ke eno mme o tshwengwa ke maemo a asthma mathata ga a tswe mona o dutse mono gara letshwele gantle ka ntle mono
She's not from here. She's from Georgia.
Ke a tshepa o fumana ga a tswe mona o tswa Georgia mofumatsana mckinney o dumela ka pelo ya gago yotlhe mme o dumela gore modimo o tla o phekola ema ka maoto a gago ga o le molata go nna mme go e le nnete jesu kriste wa o fodisa wa dumela ka moraka monna o teng a dutseng ka moraka o ntse a gokana le modimo
And what he's wanting He's got a baby.
Mise wa se batlang ona le lesia le tshwereng ke pelo.
And that baby has got a murmur in his heart. So
mme lesia le ona le pelo e tsitsilang ka mo ngaka e bolelang ka teng.
And that man's name is Mr. Cox.
Mme lebitso la monna eo ke mong Hardy Cox.
Stand up, Mr. Cox.
Emma mong Hardy Cox. Mme a bolela Sarah seo a neng a se naganne ka mora hae. Hantle ka nnane moleng wa ditulo ho tloha ho yena, moraonyana ho na le monna ya sa tsweng mona, empa New Mexico. Ha ke so mmone bophelong ba ka ke mo shebile hantle hona jwale, mme o ka mo raka. O tswa New Mexico, mme monna eo o na le ngwanana eo a mo thasellang, mme ngwanana o na le ntho e phoso ka molomo wa hae. Ke mahalapa a ka lehanong la hae ke yona ntho e phoso. Mme lebitso la monna ke monghadi West. Na o ka ema monghadi? Ke molata ka botlalo ho yena, empa morena modimo o tla fodisa ngwana wa hae. Le dumela jwale ka pelo tsa lona tsohle? Ke ba bakae ba lona jwale ba dumelang ka pelo tsohle tsa bona? Jwale na Jesu Kreste a se yena maobane ka jone ka o sa feleng? Na le mo amohela e le mopholosi wa lona? Phahamisa letsoho la hao. Le dumela ho yena e le mopholosi wa lona? Mona, motho ke enwa o dutse mona o holofetse kapa ho hong, o robetse hodima mohalo. Na o ka nkutlwa ka maiki oo? Ha ke o tsebe, o mosadi a robetse mono fela. Hola nka o fodisa ke ne ke tla etsa. Nke ke ka o fodisa. Ke hantle empa e le monna ya nyakaletseng fela. Ngwana hae o fodisitswe. Ha ke o tsebe, o mosadi, mme ke monna. Lena ke kgetho la pele re kileng ra kopana bophelong ke a kgolwa. Batho bana ba o tlisitseng. Ebile ke kgetho la hao la pele mona. Ba sa tswa o kenya ka hare. O tswa hole a holo. O sirilwe ho isa lefu. O na le mofetse. Ha se boritsa ke mofetse. Dingaka ha di sa kgona ho etsetsa letho ke nnete. Mme ruri o tlamehile ho shwa. Dingaka tseo di keke tsa ho etsetsa letho. Ka tsatsi le leng ba lepera ba bararo ba ne ba dutse kgorong ya Samaria. Mme ba lepera bao ba re re duletse mona ho fihlela re shwa ka baka la bolwetse bohle, ho bolawa ke tlala, ba ja e mong ngwana wa e mong. Ba re ha re ka kena di-island tsa dira, ba Assyria, ha ba ka re bolaya re ntse re tla shwa le hona. Mme ha ba ka re pholosa re tla phela. Mme ya ba banka monyetla oo, mme ka tumelo ha ba ka ba ipholosa bo bona ba nnotsi, empa sehlopha sohle. Jwale o tla shwa o ka robala mono. Empa ha o kutswe ho ya diahelong tseo ba ileng ho tsona, empa o memelwa tlung ya ntate, o bolawa ke mofetse ka ntle ho Modimo o ke ke wa phela. Ha o tswe motse mona, ha o tswe tikolong ena, o tswa hole haholo, o tswa Miloki, ke nnete. Ke hantle, ke bone motse oo, ke a o tseba, ke hantle, wa dumela. Na o tla amohela Modimo jwalo ka mopholisi wa hao? Ha o fela o tla etsa jwalo, ho sa tsotele hore o tshwerwe ha kae, o tlameletswe betheng ha kae. Ke a dumela hore bothateng ba hao, ke ne ke tla ema ka lebitso la Jesu Kreste. Mme nka diphate tseo o ye hae, mme o phele tlotlisong ya Modimo. Na o ka nkutlwa jwalo ka moprofeta wa Modimo? Ka hona tsoa mme o tsamaye, mme o fole. Fola.
Don't be scared. Get up off the cot. God will make you well. See?
O se ke wa tshaba, tswa diphateng tseo. Modimo o tla o fodisa. Wa bona. Motho e mong a ke a mo tshware a tla kgona o ema mme a natlafale.
Do you believe God?
O dumela Modimo?
Yes, there
he is. E ring a fumane matlanyana. O tla itokela.
That's it, sir.
Amen.
Hallelujah.
Ke mo kgaitsedi ke eo he ka lebitso la morena Jesu. Ha re eme mme re ise thoriso ho Modimo, e sa le yena mabane ka jone ka o sa feleng. Yang, mme morena Jesu Kreste a lehlonolofatse.